Hei, jeg heter Solveig Kloppen, og hjertelig velkommen til min barneoppdragelse, podcastserien der jeg møter folk for å høre hvordan de selv har oppdratt, og hvordan de velger å oppdra egne barn. Og I dag har jeg besøk av Sofie Elise, og vi snakker blant annet om hvorfor hun kan se litt sånn arrogant og lei ut I et rom fylt av kjente mennesker, og hva hun gjør hvis barnet vil ja, operere rumpa eller puppene. Det bare å glede seg. Velkommen hit, Sofie Elise.
Tusen takk. Jeg må bare beklage på forhånd siden jeg jo gravid nå, så om jeg raper eller man hører magen min rumle, for at jeg kjenner jeg spiste spicy tuna på vei hit, så jeg kjenner det brygge noen ting.
Men du, for at nå det altså snart 7 måneder på vei.
Mhm.
Da skjer det veldig... Da er det mye... aktivitet?
Ja, nu jeg jo I den fasen, fordi frem til måned 6-ish, så følger jo babyen en sånn standardkurve på hvor stor den men nu voksen I sitt eget tempo.
Åja, dette har jeg glemt.
Ja, den gjør det, for at det var, jeg vet ikke om det var det når du var gravid, eller kanskje ikke, men vi holder på med apper og sånn, så vi får daglig oppdatering.
Det fantes
ikke den. så der, nu følger sin egen, eller han følger sin egen rytme, og da merker jeg at det kanskje mye nesten fra dag til dag, altså, I styrke, eller kraftig spark, eller størrelse, da, føler jeg. Så det veldig gøy.
Ja, du har nettopp avslørt at det en gutt.
Ja, det gjorde jeg. Det føles så deilig å kunne si han, I stedet for å si den mm-hmm. hele tiden.
Mm-hmm. Har du en navn allerede?
Ja, det har vi jo kanskje si til deg etterpå.
Oi, gøy. Ok. Du startet karrieren din som blogger allerede I 2011.
Mm.
Da var du...
akkurat blitt 16.
Ikke sant? Og ble jo veldig raskt en av Norges største profiler.
Mm.
Og nå blogger du jo ikke lenger. Vi holder på med veldig mye annet. Du har altså, hatt en av Norges største podcaster. Du har gitt ut musikk. Du gründer av Glød Sofie Elise. Du har vært med I serien Girls of Oslo. Ja.
Mye.
Men nå det altså, det vi skal snakke om først og fremst I dag jo din oppvekst.
Ja.
Og hvordan du tenker å oppdra den lille gutten som ligger I magen din.
Ja.
Jeg tenker at vi starter, som vi pleier å gjøre, med noen oppdikta scenarier fra et liv med barn.
Ok, det så gøy. Det har jeg gledet meg til.
Har du det?
Ja.
Hva synes du spennende med det?
Jeg vet ikke, det jo at jeg liker å tro at jeg en fantastisk forelder som har det beste svaret på disse tingene.
Kan vi allerede nå avtale at hvis jeg har denne podcasten fortsatt om 3-4 år, kan du komme tilbake da?
Gjerne.
Ok, som sagt, jeg kom med noen oppdikta scenarier fra et liv med barn, og du svarer hva du ville gjort.
Ja.
du klar?
Yes.
Barnet ditt 2 år, vil bare høre på badebussen.
Å, herregud, kan jeg badebussen?
Ja, det en sånn irriterende sang.
Ja, det får jeg vel lære ganske fort.
Mm. Mm. En eller annen irriterende... Hva den mest irriterende sangen du vet om da?
Nei, altså av barnemusikk, det jo den Baby Shark.
Hvordan den?
Baby Shark, du.
Å, gud, ja.
Ja.
Ok, Toringen vil bare høre på den.
Mm.
Hva gjør du da?
Nei, da får den vel lov å høre på den, for jeg husker så godt, jeg var nok ikke 2 år, men jeg husker å være ganske liten og ville høre på musikk, så mamma og pappa ga uttrykk for at de syntes var teit. Og hvor teit jeg følte meg da, og hvor skamfull jeg ble.
Ja.
For at jeg tok det, jeg ville jo gjerne at mamma og pappa skulle synes jeg var kul på noe vis. Jeg har en pappa som veldig musikalsk, så hvis jeg ville høre på noe teit,
ja.
Så var det med en liten forhåpning om at de også syntes det var kult.
Ja.
Og jeg tror nok litt av det finnes I barn også.
Ja.
Så hvis jeg klarer å tenke eller vise barnet mitt at jeg synes at Baby Shark veldig kult, så hadde det vært det beste.
Hører du nå på musikk som faren din også synes kul?
Ja, og det kunne jeg gjøre da også.
Ja. Hva slags musikk det faren din har hørt på?
Han har alltid spilt I band, så han liker sånn grunge-rock, og det en stil som jeg likte både da, men også nå. Men jeg har vitt spekter, så jeg kunne også like sånn tyggegummi, pop, og det kunne jeg gjerne vise foreldrene mine, og tenke at de kom til å like, også, men gjorde ikke det.
Men når barnet ditt, når 2-3-åringen da vil høre på det du tenker grusom musikk, kommer du til å late som du liker det, for å på en måte...
Ja, det tror jeg.
Ja.
Eller så hvis de spør, jeg vet om de har, han har vokabularet til å spørre om det når han to år. Hvis han spør om jeg liker det, så kan jeg si sånn, jeg liker det for at du liker det.
Ja.
Ja.
Barn ditt fem, skal, dere skal ut og sykle, og han eller hun nekter å ta på seg hjelm.
Ja.
Hva gjør du da?
Da sier jeg at da blir vi ikke å sykle.
Ok.
Så der kommer jeg, for at sikkerhet, det viktig, da kan jeg gjerne være ukul.
Ja.
Mm.
Men hvis barn ditt da blir sånn spagetti-aktig, og... Nekter. Og dere skal rekke etter han, så dere må på den sykkelen.
Ja, da hadde jeg bare sagt at, vet du hva, nå får vi ikke komme oss til det vi skal rekke, og det kommer til å få en konsekvens for det vi skal gjøre senere. Jeg hadde prøvd meg på en annen sånn, men til slutt så må man vel bare slenge seg I taxi da, eller I bilen, eller noe annet fremkomstmiddel.
Var dine foreldre opptatt av sikkerhet?
Ja, nu var jeg ikke så opptatt av å sykle eller andre risikosporter når jeg var liten. Jeg var kanskje ikke så opptatt av sikkerhet heller, for vi bodde jo nærme havet, og det var jo veldig mange faktorer der som kunne vært farlige.
Mm-hmm.
Jeg ble jo sendt ut for å leke alene.
Uten redningsvest?
Ja, ja, fra jeg var 3 år, liksom.
Da var det ikke spesielt opptatt av sikkerhet?
Nei. Nei, det kan man si.
Gikk det galt noen gang?
Jeg datt I havet en gang når jeg var kanskje sånn 5. Og da var det venninna som hjelpte meg men ikke sånn, det var ikke noen drukningsfare egentlig, tror jeg, jeg bare falt til ja, skuldrene kanskje jeg hadde klart å kave meg inn liksom
men du husker det godt?
Husker det godt, ja, for meg var det en nærdøden opplevelse men det var jo ikke det
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ukas annonsør mobilselskapet ICE. Du under 29 år og kjenner at du har lyst på litt ekstra penger inn mot sommeren og ferien, da bør du høre godt etter nå. ICE Ung nemlig et billigere abonnement for deg som ung, og gjør det enkelt for deg å spare penger på abonnementet ditt. I stedet for å bruke masse penger på mobilabonnement, så kan du jo bruke penger på ferie da, eller musikkfestival for eksempel. Betal mindre og få like mye data som I de vanlige abonnementene. Les mer på ice.no.
Egentlig.
Men hvordan reagerte dine foreldre da du kom hjem søkkvått og sa...
Du, jeg tror de ble sur, jeg husker ikke helt.
Nei. Barnet ditt 10 og har lånt PC-en din. Når du får den tilbake så ser du at loggen full av pornosøk.
Den synes jeg så vanskelig.
Ja.
Fordi at det her jo en sykt... Jeg synes jo det så viktig å ikke legge noe skam på seksualitet heller. Så hadde aldri gått sånn, hva det du har skjedd på? Mm-hmm. Eller, jeg skjønner jo at det kan skje. Jeg hadde kanskje spurt litt sånn... Og så jo på en måte litt uvesentlig også. Eller jeg hadde kanskje spurt hvor de hadde tenkt, hvem som har lært dem at de skal gjøre det.
Mm-hmm.
Det jo litt interessant å vite om det kommer fra noen av dem som på TV eller, barn, eller skolen da.
Ja.
Og så bare ta det litt fra der. Men altså, det spørs jo litt hva pornosøkene var også. Ja. Hvis det var ganske sånn normalt, som jeg tenker at den kanskje hadde plukket opp på skolen, jeg vet ikke hva det kunne vært det. Men hvis det var veldig avanserte pornosøk med ganske mange rare ord, og jeg skjønte at det her noe de inne I, da hadde jeg tenkt sånn, ok, det her må man typ ta skikkelig tak I.
Ja, og hvordan tar man skikkelig tak I det?
Jeg hadde sagt sånn, jeg vet at du kommer til å synes at det her super kleint, og at jeg verdens teiteste, men jeg må bare snakke med deg om det, fordi du fortsatt så ung. Og så tror jeg, der jeg kjæresten min snakket om, at jeg tror den beste approachen hadde vært, og på en så fin måte som mulig sagt, hvis det her en del av det du gjør når du så ung, så kommer du til å ødelegge seksualiteten din på ekte, og du har jo lyst til å oppleve de der tingene på ekte, men det blir ikke du og da få til mest sannsynlig. Så...
Fordi man får et forvridd syn på det hele.
Ja, og at du blir så vant til en stimuli enn at du ikke klarer å ha sex på ordentlig. Da.
Ja.
Så hvis det mulig å ha den prat med en 10-åring, så hadde jeg prøvd på det. Og sagt sånn, og vært helt sånn, jeg vet, vi også vokst opp I en tid der det fantes fra man var veldig små.
Mm.
Men prøvde å forklare hvorfor det greit, men du bør vente da.
Mm. Var det loggen full av pornosøk da du var 10 år?
Nei. Men jeg husker jo fra kanskje litt eldre da, sånn 12 år att guttan på i klassen kunde finna på att dra det fram på videovake eller sånt så där med skolan. Så visste jag att det fanns där. Mm. Men då var det mer sån är ju en jent och det är lite annorlunda så man blir mer sån så man har med den där så jag huskar att jag syns att det var ganska too much då. Mm. Så jag tror inte jag sökte på någon porno för jag var vuxen sån helt på äkta för jag syns att det var lite äckelt när jag var
Har du haft samtal med föräldrarna dina om porno?
Nej, 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 nej.
Oh, ja. Nej, 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 nej. Det ville varit helt uaktuellt.
Jag tror inte dem helt vill ved för dem är ju lite har du haft med dina barn?
Jeg har hatt det med eldste.
Ja. Mm. Ja, hvordan gjør man det da?
Nei, det jeg synes det kjempevanskelig, men det jo å snakke om både industrien og det nettopp at det ikke sånn sex
Nei, det jo nettopp det. Mm. Nei, foreldrene mine, jeg tror de litt mer I den der enn at det finnes på en måte ikke helt. De vet ikke hva det typ. Mm. Mm. Selv om jeg jo vet at de vet.
Ja, men fordi du tenker at de synes det såpass ubehagelig at den samtalen...
Det tror jeg, ja.
vil det også si... har dere hatt den store sekssamtalen liksom,
hjemme? Nei, jeg tror nok at jeg ble seksuelt aktiv tidlig da.
Hva vil det si?
14.
Ja.
Og da hadde det på en måte allerede skjedd. Det var nesten for sent å ha den praten.
Ja.
Før jeg begynte å skulle ha p-pille og hadde kjæreste og I det hele tatt. Så jeg tror de skjønte at her har skuta seilt på en måte.
Ja, ja. Skulle du ønske at dere hadde snakket om det?
Nei, for jeg følte jeg var veldig heldig å ha en lærer på ungdomsskolen som hadde den praten på en veldig fin måte.
Ja.
Så jeg følte ikke jeg trengte det.
Nei. Men du debuterte som 14-åring. Var det med en kjæreste?
Ikke aller første gang, men mine første seksuelle erfaringer ordentlig var med en kjæreste.
Ja.
Så det det jeg liksom husker.
Ja, ikke sant? Og hvordan var det?
Bra, det samme kjæresten som jeg har nå.
Er det sant?
Ja, det sant. Det koselig,
Det fint, ja.
Men det jo også at jeg tenker sånn, ok, da var jeg 14, han var 15, og vi skal få et barn sammen nå, og da tenker jeg, herregud, når vår sønn 14-15, om han sånn som vi var,
ja. Å,
fy faen, altså, for man så små,
ja.
Men man føler seg så stor.
Ja. Mm. Men kommer du til å ha...
Den sexpraten?
Ja.
Jeg vet ikke om man trenger, egentlig. Altså, hvis han vil det, eller jeg plukker opp noen signaler, kanskje han forelsket I noen, eller jeg kan bare føle I lufta at nå jeg holder på å skje, så ja. Men plutselig så kan det gå meg litt hus forbi også, og jeg skjønner at nå han allerede, og det kommer ikke til å ha noen hensikt at jeg begynner å snakke om det nå. Så.
Men vi må snakke litt om deg og kjæresten da.
Ja.
Dere var altså kjærester da dere var 14 og 15.
Ja.
Og så ble det slutt på et tidspunkt, da.
Ja. Ikke noe dramatisk, sånn man Nei. Ung og...
Ja. Ja. Har dere hatt kontakt siden?
Ja, han den eneste av mine kjærester. Jeg jo kjærestejente, så jeg har hatt mange forhold når jeg var ung. Men han den eneste som har hatt kontakt med hele veien, og ikke sånn konstant, men sånn et par ganger I året, har alltid hatt en flirty vibe med han, og alltid vært nysgjerrig på han. Så nu når vi sammen, så tenker jeg sånn, så rart at det ikke bare har skjedd før.
Ja.
Men det har nesten skjedd mange ganger.
Hvorfor har det ikke skjedd før?
Jeg tror det bare har vært timing, egentlig. For at han har vært I mye forhold, og ja, det skal bare være riktig. Men man har alltid hatt en sånn god tone, og ja.
Og hvorfor skjedde det nå?
Jeg vet ikke hvorfor, men jeg veldig glad for at det skjedde akkurat nå. For da var jeg så klar for det forholdet som jeg har nå. Når det nesten skjedde forrige gang, det var I starten av 20-årene for oss begge. Og hvis det skulle skje da, så hadde ikke jeg vært klar for det forholdet som jeg egentlig vil ha med han, som det her forhåpentligvis veldig lange forholdet da.
Kjenner du han igjen fra han var 15?
Litt, ja. Men det noen ganger, ikke sånn personlighet egentlig, men noen ganger når jeg ser på han, så det akkurat som jeg kan få sånn lite flashback. Det veldig sjeldent, men sånn, måten han liksom smiler på, eller ja, ting han liker, eller sånn som fortsatt henger igjen da. Og så kan jeg si sånn, oi, det husker jeg fra vi var små at du også gjorde.
Ok, vi skal snakke mer om dere senere, men tilbake til disse scenariene. Barnet ditt 13, spør om hvor man får kjøpt kondomer.
Da hadde jeg sagt at det kan jeg godt ordne for deg hvis du vil det, fordi at man kan kjøpe det på for eksempel apoteket. Jeg hadde forklart, jeg hadde sagt sånn, jeg tror det 18-årsgrense, jeg tror på ekte det I alle fall 16 kanskje.
Mm-hmm.
Så hvis du vil at noen skal kjøpe det, så kan jeg gjøre det. Men jeg lurer på Jeg skjønner jo hvorfor du trenger det, men det noen spesielle du tenker på, eller noe sånt, eller vil du bare ha det? Jeg tror jeg prøvde å ta en litt sånn chill.
Der kan man ta samtalen.
Ja, ja mm. der kan det kanskje komme, ja. Mm. Men hvis han hadde spurt meg, det jo noen av disse tingene her der jeg tenkte sånn, det tror jeg du finner på egen hånd, så jeg nesten blir litt glad hvis han hadde spurt, for da ville han egentlig ha den samtalen, det kanskje sin måte å gjøre det på det.
Tenker du at, var det riktig for deg å ha sex da du var 14?
Både ja og nei, sånn, jeg angrer ikke på det, men sex har betydd alt for mye for meg, tror jeg, og det noe jeg tenker mye over nå når jeg skal
Hvordan
bli mor.
Hvordan da?
På den måten at det har vært min make it or break it på om jeg føler meg bra nok. Altså det med seksuell oppmerksomhet da. Sånn, føler jeg meg sexy, føler jeg at noen vil ha meg, føler jeg at jeg god i seng. Altså alle de tingene der har vært så sykt viktige for å definere min selvtillit på en måte. Og om det kommer fordi at, eller jeg tror kanskje, det jo fælt å si, men jeg var jo veldig usikker på meg selv som ung, og ble mye mobba, men jeg følte jeg presterte på en måte som kjæreste, eller som seksuelt, eller det var noe jeg mestret da, som var sjukt viktig for meg.
Ja.
Og du, det jo fellesnevner da, at mange jenter som, eller mange kanskje som usikre, kanskje blir litt, kall det lett på tråden, jeg vil ikke si at jeg var det, men det var en måte for meg å føle meg bra på.
Ja, få bekreftelse.
Ja, absolutt.
Og kan du fortsatt kjenne på det, at du, det er lett å ty til på en måte? Den...
Ja, jeg kan kjenne på det i forhold, fordi at jeg merker det nå når jeg er gravid, hvor viktig det faktisk er for meg.
Ja.
Fordi at nå når jeg ikke lenger har helt kontroll på det på samme måte som før, jeg liksom ikke like... Jeg kan ikke bare slenge meg rundt, eller være sexy, eller whatever, så merker jeg at det en knekk på selvtilliten, fordi jeg har vært så vant til det. Så nå må jeg liksom redefinere litt, ok, hvordan det jeg føler på kjærlighet og bekreftelse i det hele tatt?
Og hvordan kjennes det?
Skummelt noen gang. Jeg snakker mye om det, fordi at når jeg først blir lei meg, så er det derfor jeg blir lei meg, faktisk. Sånn, fordi jeg ikke føler meg helt som meg selv. For man går jo fra å være sånn, ung og sexy og med på alt til at nå er du gravid og nå skal du bli mamma og nå, altså det sånn, ok, hvordan balanserer jeg det her med å være sexy eller seksuell og ja, det kan være vanskelig altså. Men det blir bedre og bedre hele tiden
ja, fordi at jeg må innrømme at jeg av og til har sett bilder av deg på sosiale medier hvor jeg har tenkt, oi ja, så sexy du men hvorfor er du sexy på dette bildet når det handler om en bokklubb, for eksempel?
Ja, jeg tror det noe jeg også kan tenke på nå, at det blir også litt omskalert når jeg gravid, fordi jeg kan på en måte ikke, jeg ser litt bilder av meg på en annen måte også, fordi at jeg tenker, ok, der hadde jeg ikke trengt å posere med sånn åpen munn eller whatever, men det har blitt en sånn go-to.
Ja.
Men jeg tror fortsatt at jeg ønsker å ta sexy bilder, men i riktig setting, det trenger ikke være på alt, liksom.
Nei, For du har, man, og det har vi jo alle behov for å være sexy.
Ja, og jeg, for meg så det, jeg elsker jo å ta bilder av den kunsten det på en måte. Ja. Så, og der vil jeg gjerne kunne være sexy, men det trenger ikke være alle bilder hele tiden.
Ok, barnet ditt 14, og er den eneste som jeg ikke har invitert til bursdagsfesten til en i klassen.
Og det der kan jeg begynne å gråte av og tenke på nå, faktisk.
Hvorfor?
Hormoner, jeg kjenner meg igjen for det første, og så er det så fælt å være ung og føle på de tingene der. Og fordi at når man, når jeg kjenner på hvor jeg elsker sønnen min da, så tenker jeg, herregud, det, jeg har jo aldri møtt han, men jeg vet sånn, det her kommer jeg til å synes er verdens fineste person. Så hvis andre ikke ser det, så kommer det til å knuse hjertet mitt da.
Men la oss begynne med hvordan du hadde det, fordi at du opplevde å bli utestengt.
Masse, og det, alt fra å bli invitert i bursdager på kødd, sånn at du egentlig ikke var invitert når du kom dit, til å ikke bli invitert i det hele tatt, og veldig åpenlyst ikke bli invitert, til at folk ikke møtte opp på tingene er arrangerte. Så alle variasjoner av det.
Hvor mange år varte dette her?
Akkurat når jeg var 14, som i dette tenkte scenario, så var det faktisk ok. Det ble verre for meg når jeg begynte på, var i sånn tiende, jeg begynte på videregående, og de verste årene egentlig da.
Og hvorfor ble det sånn, tror du?
Jeg ønsket veldig å passe inn, og måten jeg prøvde å passe inn på var ved å passe minst mulig inn, hvis det gjør noe mening, fordi at jeg skjønte at jeg klarte ikke helt å få til den der naturlig pen håndballjente, får det uanstrengt til greia, så da ble jeg heller sånn, jeg skiller meg ut, jeg er promiskuøs da, jeg har en blogg, alle de tingene der for å få oppmerksomhet til å bli sett. Og da tror jeg at når du allikevel da ikke har nailet de sosiale kodene, så det er enklere å være sånn, hun der, hun er helt ute, hun orker vi ikke skal få komme, liksom. Når jeg egentlig bare var veldig skjør og sårbar da.
så foreldrene dine det her?
Det har vi faktisk snakket veldig lite om. Jeg har nok vært ganske flink til å skjule de tingene. Jeg hadde mye sinne mot mamma og pappa når jeg var ung. Fordi de har vært helt fantastiske foreldre, og det her jo noen ting jeg igjen ser nå når jeg gravid på en helt annen måte. Men de hadde veldig lite penger, og det var vanskelig økonomisk. Og jeg var
de fikk deg da de var
20. Mm. Så det var... eller veldig tidlig i 20-årene, og da begynte pappa å studere rett etter mamma jobbet i Sø, de hadde masse lån fra gammelt av, og det gikk jo ut over meg, og hvordan jeg kunne kle meg, og hva jeg kunne være med på, og sånn, men selvfølgelig det var verst for det, mamma og pappa, det skjønner jeg jo nå. Mm. Men det bidro jo til at jeg ikke var så populær. Mm. Og så bodde vi i tillegg litt utenfor byen, men jeg gikk på en skole i byen, som man gjør på videregående. Men... en av foreldrene mine hadde alltid bilen på jobb, så når jeg først var hjemme, så var jeg støkk der. Jeg kom aldri ut på noe sosialt hvis jeg først hadde blitt invitert. Og hvis jeg en sjelden gang ble det, så måtte jeg bli kjørt. Og da hvis jeg ble uinvitert når jeg stod på døra, så kom jeg ikke hjem igjen. Altså, det var en helvetes logistikk, sant? Så ja, det kommer vi jo sikkert tilbake på senere i podden, men det er en ting jeg hadde gjort annerledes enn mamma og pappa. Mm. De har alltid vært snille med at jeg skal få besøk og alt det der, hvis jeg fikk det. Men jeg hadde tilrettelagt enda mer for at jeg skulle kunne vært sosial ute, ja, når det først var mulighet for det.
Ja. Mm. Men hva har det gjort med deg, det, at du opplevde det?
Nei, det sitter jo fortsatt igjen. Det har sikkert gjort noen fine ting med meg, sånn at man blir mer empatisk og omsorgsfull, men også det at jeg... føler meg ofte fortsatt som den som ikke burde vært invitert, eller den taperen i rommet, eller for at det skjer i så formative år at det kommer nok sikkert til å ta et helt liv og shake off de tingene der.
Ja. Hva skjer med deg når du i et rom hvor du tenker at jeg burde ikke vært i dette rommet? Hvordan blir du da? Hvordan kan man se det på deg?
Og jeg blir veldig lukket og vil bare hjem, egentlig.
Jeg tror jeg har vært i noen rom med deg, ja, hvor jeg har sett det.
Ja. Ja, det skjer veldig ofte i større sosiale settinger. Ja.
Mm. Og hvor du kan oppfattes, ikke sant, som bare sånn at du, det her driter jeg litt
ja,
i.
Ja, jeg tror en misoppfatning mange har av meg er nettopp den der, at jeg driter litt i. Mm. Men så er det jo en usikkerhet, heller.
Men hva ville du gjort da, hvis du opplever... hvis du ser at barnet ditt opplever noe av det samme som du opplevde den gangen?
Jeg hadde sikkert begynt å gråte, så jeg hadde ikke vært den beste i denne settingen. Jeg hadde prøvd å si sånn, du, det skjønner jeg er helt forferdelig trist, og ikke at det hjelper, men jeg vet hvordan det er. Og du kan få velge litt hvordan du vil gjøre det her, om du har lyst til at vi skal finne på noe helt annet, og snakke om noe helt annet. Eller vil du snakke om det? Men så kan jeg si sånn, men jeg tror, jeg kan også si sånn, du får lov til å være alene hvis du vil det også, men kan vi ha en avtale på at du bare er alene litt, og så kan du gjøre noe? Mm. For jeg husker så godt den følelsen. Herregud, nå er jeg jo så hormonell, så jeg begynner sikkert å gråte nå.
Ja. Men det er så sårt.
Ja, men jeg husker så godt den følelsen av å finne på en eller annen unnskyldning, sånn at jeg kunne sitte på rommet hele kvelden, og bruke den tiden egentlig bare på å tenke på alt som er galt med meg, og tenke på hva de andre gjør, og hvorfor jeg ikke er der, og det som er så jævlig med å være i den alderen, det er at du må jo møte alle disse folkene her igjen på mandag. Det er ikke som å være voksen der du kan drite i det for alltid. Mm. Og da snakker de kanskje om det de har opplevd som du ikke var invitert til. Men jeg håper at jeg kan få han til å... jeg er jo heldig som har opplevd disse tingene selv, og som har fått noen form for suksess ut av det. Mm. Så jeg kan jo snakke med han om at sånne ting suger, men det kommer, trud eller jeg, også noen fine ting ut av det. Etter hvert.
Vil du tatt kontakt med foreldre?
Når de 14... det jo litt vanskelig det der. Ja, kanskje hvis jeg kunne snakke til dem bare som foreldre, og ikke med en oppfordring om å snakke med barna eller et eller annet. Mm. Men der er kanskje vi kunne drodle litt om hvorfor man tror det har skjedd. Men jeg vet jo også at et påtvunget vennskap er jo ingen tjent med heller. Mm. Det er jo ingen som har lyst til å føle at nå er jeg bare her for at jeg blir tvunget på grunn av foreldrene sine. Mm. Så, men jeg tror at det positive ved at min sønn skal vokse opp i Oslo kontra Harstad der jeg bodde, det at hvis sånne ting hadde blitt for ille, så har man mulighet til å bytte skole eller til å finne en hobby som er på andre siden av byen. Mm. Hvis det hadde ikke jeg, du er liksom støkk.
Mm. 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 Hadde du noen?
Ja, jeg hadde en god venninne som er en av mine nærmeste venninne i dag. Gikk nok på en annen skole, så det gjør jo ting litt mer vanskelig på sånne ting, og så bodde også periodevis i en annen by. Og så hadde jeg to venner inne i klassen som jeg hadde et anstrengt forhold med, for at man noen gang var uvenner, og dem var closest egentlig, så jeg var alltid den rare på utsiden, sånn typisk.
Som fikk være med innimellom.
Mm. Mm. Ja, og så ble videregående, og da var det verre, for da hadde jeg perioder uten noen da. Mm.
Kan du fortsatt kjenne på den ensomhetsfølelsen som du må ha kjent på den gangen?
Nei, egentlig nesten motsatt, fordi jeg føler meg, ja, jeg kan føle meg usikker i et rom og sånn, men jeg føler meg egentlig aldri ensom. Mm. Jeg er så glad i mitt eget selskap, og jeg kjeder meg heller aldri. Og hvis jeg, det med det at, sånn setting som vi snakket om i sted, hvis jeg ikke føler meg vel en plass, så jeg også helt komfortabel med å dra, og da sitter jeg ikke og føler på det når jeg kommer hjem.
Jeg skjønner.
Ja. Mm. Men jeg skulle kanskje ønske jeg var flinkere til å være sånn, snappe ut av det, og nå skal jeg utfordre meg selv og gjøre det bedre i denne situasjonen.
Ja, ja.
Det kanskje kommer.
Prøver du på det innimellom?
Nei, og det burde jeg gjort.
Ja.
Mm. Jeg har blitt flinkere på mange ting, sånn, med sosiale. Jeg kan mye heller gå inn på et fors med noen folk jeg ikke har møtt før, og liksom klare å næle det og ha det greit. Men med en gang jeg med folk som jeg føler over meg på en eller annen måte, ja. Kulere eller ja, vet mer, synes jeg det kan være ganske jævlig.
Ja, for da trekker du deg tilbake.
Ja, for jeg føler meg som den ukule taperen som ikke burde være der.
Det dit du går.
I stedet for å tenke sånn, så heldig jeg som får være i et rom med de sånne kule folkene og lære masse, sant? Så nå fikk jeg litt oppenbaring. Jeg burde tenke det.
Mm. Tenk på det neste gang da.
Ja, jeg skal det.
Ok, barn ditt 16, fått en kjæreste som 10 år eldre.
Ja, nu har jeg en gutt, så det hadde vært veldig rart. Ja. Eller uvanlig. Men det kan jo hende. Da ser jeg jo for meg at han kanskje gay.
Og det kan jo hende at du får en jente etter hvert også.
Ja, men i mitt scenario nå så ser jeg for meg at han kanskje gay. Ja. Og har en eldre mannekjæreste. Eller så kan det være en dame. Da hadde det vært en dame, så hadde det vært sånn. Jeg synes det veldig rart av henne å være sammen med. Men jeg har litt erfaring med noe lignende. For at når jeg var 15, så ble jeg sammen med en som var 18. Og det jo ikke den største aldersforskjellen.
Men det en del i ungdommen.
Ja, og jeg husker at det tok jo ikke foreldrene mine bra whatsoever. De snakket egentlig ikke så mye med meg om det annet enn at det var bare ikke akseptert. Og på den måten at jeg fikk høre at, av pappa da, at menn som 18 år og har lappen og henger med 15-åringer er tapere. Det var liksom hans approach til det hele. Og jeg husker at det gjør meg jo bare sur, og jeg skal vise dem også ned. Ikke, ja. Men hadde min sønn fått en kjæreste som var 26 år og la oss si at hun var jente da så hadde jeg tatt en prat med hun faktisk, og hadde ikke vært sånn hold deg unna sønnen min eller noe, jeg hadde sagt sånn jeg må bare se hva slags type menneske det her for jeg skjønner virkelig ikke hva slags 26 år gammel jente skulle være med en 16 år gammel gutt uansett hvor kul han jeg skjønner det ikke da hadde jeg tenkt enten sånn la oss si at han jævlig kul, da hadde jeg tenkt kanskje å utnytte han på et eller annet vis for et eller annet han har. Mm. Kanskje han sykt god i senga, så man vil ikke tenke sånn, men altså, jeg tenkte, noe må det jo være hvis hun helt normal, så ok, kanskje det på et eller annet sykt vis kan gå. Men ja, jeg tror nok jeg hadde prøvd meg på den der, man blir forelsket i det man blir forelsket i, men altså, det her jo merkelig, hvorfor har du ikke lyst til å være med noen på din egen alder? For dem begge, liksom.
men tenker du at faren din, hva hadde vært en lurer måte, fremgangsmåte for han?
Han burde spurt, vært nysgjerrig, sånn, hvordan har dere det sammen? Hvordan møttes dere? Hva det som gjør at du liker han? Og hva tror du gjør at han liker deg? Og hva tenker du nå når han går på videregående, han skal flytte? Altså, spør om sånne ting da. Mm-hmm. Så får du litt refleksjonene mine rundt det, og kanskje finne en vei inn der. Mm-hmm. Men å blankt være sånn, det der en taper, og han skal du ikke være med, det veldig sånn. Og jeg fikk plutselig helt andre regler i det forholdet enn jeg hadde i mitt tidligere forhold.
Jeg skjønner.
For når jeg var sammen med han som sammen med nu, Vegard, så hadde jeg ganske ikke så mye regler. Men plutselig fikk jeg ikke lov å ha besøk, jeg fikk ikke lov å være på besøk, og det klart at da får man oppstandelse gjennom
det. Ja. Men tenker du at det var greit at du var sammen med han som var 18?
Jeg tenker at man kan jo på en måte ikke si at det ikke er lov, egentlig.
Du var under den seksuelle lavandre, da.
Så jeg kunne jo prøvd seg på den.
Ja.
Så sånn sett, ja, jeg kunne sagt at det ikke var lov, men jeg tror jeg, kan man egentlig si så mye da? Er ikke det veldig vanlig at man 15 år gammel jente er med noen som er litt eldre?
Jeg tror i hvert fall ikke det helt uvanlig,
nei. Nei, så man kan jo ikke like det, men kan
hvor lenge var dere sammen?
Vi var jo sammen en stund, vi var sammen i ett år.
Så det var, litt... var det ok?
Ja, jeg synes det var ikke noe sånn dårlig forhold egentlig.
Nei.
Og så ble det over for han dro i militæret, sånn vanlig.
Ja, ja. det var det. Ok, barnet ditt 9, og forteller alle vennene sine om alt som foregår hjemme.
Ja, hva da er det som foregår hjemme?
Eller? Nei, det vet jeg ikke.
Altså, jeg har en sånn regel, og det at barnet mitt, så vidt han vet, så har ikke jeg og faren han er sex I det hele tatt. Så det skal ikke være noe sånn, skal ikke finne noe greier I en skuff eller høre noe greier, så sånt skal være...
Aldri?
Aldri. Jeg har noe trauma ting jeg har funnet I.
Oi, ja. Ok. Hva da?
Nei, bare vanlige ting. Jeg tror jeg har så mange venner som enten har hørt eller funnet, og jeg en av de, sant? Ja. Og det vil man ikke.
Nei. Hva gjorde du da?
Nei, jeg ble nu forferdelig klein og ville kvalm litt.
Hvor gammel var du da?
Jeg hadde gjort det I to runder, altså en når jeg var sånn ganske ung, kanskje sånn 8-9, mm. og en til når jeg var sånn 16. Og nå når jeg ser tilbake på det, så jeg bare sånn, ok, men så bra for dem.
Ja, så flott. Ja.
Men det ikke noe gøy der og da.
Tok du opp med dem?
Nei. Nei. Jeg tror jeg kanskje brukte det mot dem en gang, når jeg ikke fikk lov å ha en kjærestesvaten når jeg var 15. men da var det sånn, det fullstendig forskjellig. det var jo jeg uenig I, selvfølgelig. Men altså, det den eneste, jeg vil ikke at han skal ha noe innblikk I vårt sexliv. Mm. Og utover det, så tror jeg ikke vi kommer til å gjøre noen syke ting, forhåpentligvis. Nei. Så han kan gjerne fortelle alt vi gjør hjemme.
Barnet ditt 14 og har lyst til å starte... En blogg, det kanskje ikke så mange som gjør lenger.
Nei, men... kanskje han ville starte en, la oss si at det finnes da, TikTok-account.
Ja, ja. Hva sier du da?
Jeg vet ikke, fordi jeg tror at her må man bare bestemme seg av faren hans da, for hvordan alder som skal være ok.
Ja.
Og så kommer det også litt an på her, sånn, jeg fortsatt en offentlig person? Ja. Som, for hvis jeg det I den grad jeg nå, så øker jo det trykket på han. Og da jo det noen ting, da kunne jeg kanskje sagt... Du kan starte en, men det noen måter man kan anonymisere den litt på? Samtidig så vil jeg ikke at han skal lide under at jeg med, men det kan han jo I hvert fall gjøre hvis han starter en sånn og får mer. Den der synes jeg skikkelig
vanskelig. Ja, den ja.
Men skal I alle fall ikke få lov å ha en sånn account når han sånn 10. Men 14 da, du så gammel.
Ja.
Nei, det der vanskelig, altså.
Ja. Men hvordan var det for deg å starte så tidlig?
Jeg veldig glad for at det startet så tidlig, fordi at det var riktig timing for at det skulle bli en så stor suksess. Men, og samtidig, når du så ung, så det jo litt mer sånn... Jeg I alle fall da, tålte nesten bedre syke kommentarer da, fordi at man så ung og dum, eller sånne ting går liksom I så fort tempo.
Ja,
og
du rister mer av
det. Ja, og jeg var litt sånn, ja, men det her en stepping stone, haters make me famous, bla bla bla, jeg tenkte sånn der. Og så gikk jeg jo gjennom sånn drit på skolen, at jeg hadde jo som et mål at den bloggen skulle få meg... ut og bort.
Jeg skjønner.
Men hvis han...
Som den jo gjorde.
Ja, og det var planen, og da var det enklere å stå I de stygge tingene. Mm. Men nei, samtidig så unner jeg jo ingen å bli kjent når de så ung.
Nei.
Så jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Det der vanskelig, altså.
Ja, for hvis du opplever... Hvis han da, ikke sant, blir stor på TikTok og får masse stygge kommentarer...
Ja.
Hvordan ville du reagert på det? Hva ville du ha gjort da?
Da kunne jeg jo sagt til han sånn, det kan vi godt snakke om, for at jeg vet hvordan det og her ingenting teit å si. Det lover både synes at det spennende og gøy, men også helt jævlig og trist. Det trenger ikke være enten eller. Men det jeg hadde syntes hadde vært vanskelig da, det om han hadde fått noen stygge kommentarer, også på grunn av at jeg mora hans.
Ja.
At det hadde vært sånn, jeg vet ikke hva det kunne vært det. Men la oss si at ja, jeg fortsatt kjent, og at media av en eller annen grunn skriver om denne TikTok-en, og det hadde føltes veldig svårt.
Men du, kommer det at du nå blir mamma til å påvirke hvordan du er der ute?
Det tror jeg, ja. Og ikke så mye hvordan jeg, men det kommer jo til å begrense hvordan jeg kan dele om livet mitt, fordi jeg ønsker ikke å filme barnet mitt, for eksempel.
Nei, ok. Det har du bestemt deg for.
Ja, fordi at en ting Jeg vil jo ikke vise ansiktet, og I mine egne kanaler så har jeg mer kontroll over at du kan vise en fot, for eksempel. Jeg ikke noe glad I de der emoji over ansiktebildene, bare fordi jeg synes de støgg. Men jeg kan vise litt sånn detaljer, hvis det falsk, naturlig.
Ja.
Men jeg stoler ikke på noen TV-produksjoner nok I denne verden til at jeg hadde tenkt at de kommer til å fremstille, eller ta hensyn til det. Så det blir jo helt annerledes. Mm. Og så det jo det at jeg ikke vil skrive noen ting som generer barnet mitt. På
ja, hva kan det være for eksempel?
Her skiller jeg mellom hva som han kommer til å synes fløyt uansett for at jeg mora hennes. Mm-hmm. Så han jo den jeg på en måte, og han kommer til å synes det med sexy bilder eller frisky uttalelser, sånn som bare I denne podden. Han kommer til å synes at det helt grusomt. Men det jo en del av...
deg.
Ja. Men jeg kommer jo ikke til å skrive noe om han.
Nei.
Som sånn... teit eller flaut eller där må jag bara prova att tänka vad jag hade varit. Nej, jag är faktiskt en dålig målstock. Jag måste fråga kärleken min vad du hade varit okej med utom av det som barn. För han är ju inte känd
för du mangler det
ja.
Det kompasset där. Jag
är för slitt på det där.
Ja, ja.
Så han får bestämma där och det är fortsatt kärleken min jag spör nu, hvis jag är osäker på om jag ska skriva eller inte så spör han vad syns du? Och det han menar blir på något sätt veto på det.
Vill det säga si att vi kanske inte kommer till att läsa liksom små morsomme historier från ditt barns liv.
Jag tror nog att hvis han gör någonting som är som vi bägge eniga att okej okay, det här är bara kosligt och fint så kan man läsa det.
Mm.
Men hvis det är något vanskligt han går igenom låt oss se att det scenarion inte blir inviterat.
Ja.
Hade aldrig skrivit om.
Nej.
Eller han har porno sök på alltså alla de här scenarion hade varit privat.
Ja, ja.
Så jag prövar finna jag kommer nog att finna en flow på det och så jag tänker till och med nu så det sånt att jag har ju inte delt sån hur stor jag tror inte såna små ting bara som hur stor han är när han blir född inte en gång såna ting blir att dela för det är sånt som folk har mening om så jag ska försöka hålla det väldigt sån borta där.
Mm. Och det med exakt för detta är ju många som tänker att man gör business av barna på något sätt eller och många gör business av barna efterhand.
Ja. Och det Där tänker jag att det går anta alltså livet mitt är ju en influencer jag lever av och säljer produkter som på en annan måte går hand i hand med mitt liv.
Mm-hmm.
Så kapitalisera på barn I den form av att okej, okay, jag kommer ju att ducka ner I en värld som är helt ny för mig med produkter och kläder och allt sånt.
Mm.
Där sykt många I samma situation som kan bli inspirerat till att köpa det.
Mm-hmm.
Så det kan jag göra men jag hade aldrig gjort sån sätta ned här gutten min för jag ska ta bilder av den här boxen på det som det hade aldrig skett. Mm. Så jag tror det finns en måte att göra det på.
Detta är detta ting där jag snackat mycket om.
Ja, och men det är också något jag bara alltid har visst.
Mm.
Men jag syns att det är väldigt gøy och spännande med allt man kan köpa av utstyr och babyprodukter och kläder och sånt, men det ska handla om vad jag anbefaler, inte vad babyn min har på sig och så hur söt han är det och därför ska du köpa det.
Mm.
Ja.
Tenk, har du opp igjennom innimellom tenkt sånn, shit, nei, nå skal jeg bare fjerne meg fra alt, nå skal jeg finne meg en ny karriere? Forfatter på heltid, liksom?
Jeg har vært innom tanken når jeg har følt at det har vært vanskelig å bære på grunn av stormen som har vært.
Ja.
Men hvordan skal jeg formulere meg det? Å være kjendis I Norge, du blir jo ikke dritrik nødvendigvis. Så det jo ikke sånn at jeg har en kapital jeg kunne ha levd på lenge bare på det.
Mm.
Og så jeg samtidig såpass kjent at det ikke så lett å bare bli anonym heller. Så man nesten litt støkk.
Ja.
Fordi at vil jeg ha ingen penger og samtidig leve med den byrden det at alle vet hvem jeg. Så da har tanken din vært sånn her, at ok, jeg kunne ha solgt leiligheten min I Oslo, for den verdt en del, og så flyttet til enten en gård, I ett annat land, typ I Sverige, jag trenger inte dra så långt, eller till utlandet I bara ett hus och så gjort det du sa skriva då.
Ja.
Men då måste jag fjärna mig från Norge så
ja. Ja.
Och bli skicklig anonym.
Ja. Frister det?
Det kan frista någon gång när jag blir väldigt sint för att man
När blir du sint?
Jag blir sint när inte när jag känner på en sån missuppfattelse av pressen eller whatever, men när jag känner på en kollektiv dubbeltmoral, då kan jag bli ganska sint.
Och har du exempel på det?
Jeg har jo mange eksempler på at ting jeg har gjort blir slått ned hardere på enn hvis en ofte mannlig kollega hadde gjort det.
Ja, for eksempel?
Nei, for eksempel det med sexiness da. At hvis jeg poserer lite klær så får det en helt annen reaksjon enn hvis en mann.
Mm.
Og store, nu mener jeg ikke bare at jeg får hat, men sånn som at jeg har fått gullbarbie I årets Norges värsta förebild som har handlat om det. For eksempel, eller skandal jeg har vært I som var, altså jeg sier ikke at det her bra ting I det hele tatt, men som jeg var utro, så fikk det en mye større skandalefaktor fordi at jeg en kvinne, sant?
Mm.
Og det betyr ikke at jeg har gjort det riktig eller bra, men det en forskjell der.
Mm.
Så litt sånn
da blir du sint.
Da blir jeg litt sånn, herregud, jeg klarer ikke å forsvare, jeg kan forsvare det til en viss grad, men ikke som jeg fortjener å dø, basically, for det jeg har gjort, og da kan jeg bli sånn, nå orker jeg ikke mer.
Men du, for dette med at du får gullbarbie, har fått det flere ganger, eller?
Jeg har vært
nominert.
Jeg har vært nominert flere ganger, og så har jeg fått den en gang.
Mm. Hva tenker du om det?
Jeg synes at det blir litt grunt, på en måte.
Hvordan da?
Nei, fordi at jeg var jo veldig sånn nysgjerrig når det skjedde, altså lei meg selvfølgelig, og syntes at det var veldig vondt, altså jeg gråt jo masse, og man blir jo redd, for det jo som om noen kommer inn på arbeidsplassen din og sier sånn, du har fortsatt jobben, men bare sånn du vet det, så hater vi alle sammen det her. Og da følte jeg på en motløshet, men jeg var også nysgjerrig, for jeg var sånn, ok, hvordan har dere gjort? Hvordan den fungerer den her nomineringen? Hvordan det folk stemmer? Og
hva? Hvorfor fikk du den?
Den jo best på å få ungdom til å føle seg verst, og så den basert på stemmer. Og min var... Altså, du kan stemme så mange ganger du vil på samme person, så jeg kunne i teorien stemt på deg 34 000 ganger, liksom.
Ja.
Og så var det jo så mange som drev med, jeg synes kampanje litt sånn rart ord, men det var jo veldig mye oppmerksomhet på det, på Jodel og Kvinneguiden, om å skulle nominere meg.
Jeg skjønner.
Så jeg tror at når den kom, så var det litt sånn, ja, hun lettkledd og operert, men det på en måte det.
Mm.
Og så da ble jeg litt sånn, ok, det nok?
Mm.
Sånn, du kan være supersnill eller engasjert i, ja, for min del da, å skrive eller dyrevern eller whatever, men det spiller ingen rolle da, for at du er seksuell eller operert.
Mm.
Og det synes jeg var litt vanskelig, for jeg, ja.
Og hva tenker du rundt dette med å skulle være et forbilde, eller være et dårlig forbilde?
Nå tenker jeg jo på det i hovedsak med sønnen min da.
Mm.
Fordi at når det kommer til allment ut der, så føler jeg, jeg kan føle på et ansvar når det skjer store ting i verden, sånn som nå når det krig, at med den store plattformen så bør jeg og skal jeg si noe. Men sånn generelt da, så jo ikke et forbilde en one size fits all. Jeg tror jeg kan være et veldig godt forbilde for noen og et dårlig for andre. Men i forhold til sønnen min da, så er det viktig. Og da tenker jeg at han kommer nok mest sannsynlig ikke til å tenke at det et forbilde uansett, for at det skal så mye til at man synes om foreldrene sine. Men jeg håper jo at, nå blir det jo så mye viktigere for meg da, at de verdiene som jeg bryr meg om, sånn, være snill, være høflig, være ja, empatisk og jobbe hardt, altså alle de tingene blir så mye viktigere for meg nå, for jeg har lyst til å være det for han. Og da blir liksom alt andre bare sånn bakgrunnsstøy, egentlig. Og jeg liker jo ofte ikke offentlige personer der jeg merker at de har tatt på seg en slags kappe der de tenker at, nå sier jeg det her fordi det gjør meg til et godt forbilde. Sånn, jeg sier ikke at jeg skal ikke dele bilder av sønnen min for det gjør meg til et godt forbilde, jeg sier det fordi det jeg genuint mener. Og sikkert andre ting jeg gjør som folk tenker er et dårlig forbilde igjen.
Men du, hvis du da, hvis sønnen din nå, eller kanskje du får en datter etter hvert som...
En synsk har sagt det, så vi får se det, så det kommer en sønn først og så datter.
Hvis et av barna dine da kommer til deg som 15, 16, 17, 18-åring og sier jeg vil operere, jeg vil dra til Tyrkia, operere et eller annet, rumpa. Hva sier du da da?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Min barneoppdragelse laget i samarbeid med mobilselskapet ICE. ICE tilbyr datarollover og datadeling inkludert i de fleste abonnementer. Og med datarollover så blir ubrukt data med over til neste måned. Kostnadsfritt. Det vil altså si at det du ikke bruker blir ikke borte. Det blir med deg videre. Og datadeling lar deg sende din ubrukte data til andre som har ICE-abonnement. Datadeling kan brukes på veldig lure måter. Du kan for eksempel gi litt ekstra data til barnet ditt som belønning for at hun eller han har laget middag. Jeg har veldig ofte data til overs, og barna blir ganske så glad for å få noen ekstra gigabyte i helgene. Les mer på ice.no.
Kan vi ta utgangspunkt i at det en 18-åring, for eksempel?
Ja, ja.
Da hadde jeg sagt... har operert rumpa i Tyrkia, og det det dummeste jeg har gjort i hele mitt liv. Og av det er mange grunner, og så hadde jeg listet de grunnene. Så det har vært sånn, og så hadde jeg sagt sånn, hvorfor jeg mener at det ikke er riktig å gjøre generelt, og det hadde mer handlet om sånn, det kommer ikke til å være fint når du er så gammel, du kommer til å angre på det så tidlig, og tatt mine egne erfaringer. Og da kunne jeg vært sånn, der sier jeg ikke som din mor, det her har jeg sagt til venner og til alle mulige som har spurt. Og det skal være sånn, hvis du på død og liv skal gjøre det her, så får du kun min og pappaen din sin støtte om du ikke gjør det i Tyrkia og eventuelt sånn, jeg har så mye erfaring I det her da, så hvis jeg hadde merket at det her du dødsbestemt på å gjøre, så hadde jeg vært sånn, ok, jeg kan på en eller annen måte kanskje vise deg litt sånn hvor du skal, hvor det blir riktig å henvende seg da, for da vet jeg at de går til noen som såpass dyr og såpass proff, at det nok blir en vanskeligere ting for dem å gjøre også, fordi kirurgen hadde nok ikke sagt ja til å gjøre det på en så ung.
Men hvis det handler om en grunnleggende dårlig selvfølelse eller selvtillit, hjelper det å operere rumpa eller få større pupper?
Vi kan godt ta bort rumpa, for den jo bare en dum operasjon. Ja. Da sier vi puppene da.
Ja, vi sier puppene.
Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så ja. Fordi at hvis når jeg, mitt kompleks var at jeg hadde små pupper, og jeg fikk større pupper, så forsvant jo det komplekset. Og det jo feil det folk sier at da erstatter du det med et nytt, for at det det ikke nødvendigvis. Jeg tror det mange som gjør det, og så de bare happy med det. Men for meg, som var så grunnleggende usikker på alt, og så ga jeg akkurat det en helt synssykt høy verdi, der det var sånn, hvis jeg bare opererer puppene, så blir alt bedre. Og det inkludert hvordan jeg har det sosialt og alt mulig. Og det jo feil. Og da ble det jo en enda dypere krasj etterpå, fordi at jeg tenkte, her, hvorfor blir det ikke alt dritbra nå? Og det jo en ting man må snakke om også, hvis jeg ser at, da kan det være sånn, du kan godt få, du 18 år, så får du gjøre hva du vil med dine penger, men at man må ha en liten prat om forventningsavklaring på en måte, sånn, hva tror du kommer til å...
Det løser ikke alt.
Nei, og det ikke sikkert de tror det heller, hvis hun sånn, ho-ho da, sier at, jeg har det egentlig ganske bra, og jeg tror ikke at det kommer til å gjøre noe annet enn at jeg får større pupper, så jeg sånn, ok, altså, da har du skjønt det på en måte. Men hvis hun sånn, jeg hater alt, og jeg klarer ikke å være, ha sex, eller klarer ingenting, og bla, bla, så hadde jeg vært sånn, ok, det, da, det, du kan godt få gjøre det fortsatt, men det masse annet her som må snakkes om. Ja. Så ja.
Ja, og begynne et annet sted.
Begynne et annet sted, ja. Og det hadde vært, det kommer til å bli en utfordring når jeg får en jente, fordi at jeg jo fortsatt med å ha gjort de tingene jeg har gjort, så jeg kan ikke sitte og si til henne, aldri gjør de tingene, og, for jeg må jo bare være ærlig om sånn, det har jeg gjort, og jeg kan skjønne mange av tingene du føler, men jeg skjønner at man må lære av sine egne feil, men vær så snill å lære av noen av mine feil på ting som irreversibelt også.
Men det noe du angrer på, bortsett fra rumpa?
Jeg angrer på rumpa, og nettopp det der med at når jeg har jo ikke operert så mye forskjellig, men jeg har operert mange ganger, fordi at jeg har gått til, ja, sier oss Tyrkia da. Og så i stedet for å operere nesa en gang, så har jeg gjort det tre ganger. Fordi, at, jeg
fordi at det var ikke bra nok?
Ja, det ble bare helt verre, sant? Og da kunne jeg heller gjort det en gang, den siste plassen jeg endte opp med å gjøre det, og så hadde det vært good. Så jeg angrer på at de her spontane tullavgjørelsene som jeg gjort på helt jalla steder, fordi at, altså, det gjelder jo plastisk kirurgi og fillers og alt, billig ikke best der. Du kan ikke ha first price kirurgi og tenke at det skal bli dritbra. Så, ja.
Gjør du fortsatt noe?
Nei, og jeg liker ikke hvordan det ser ut med fillers I ansiktet, for eksempel.
Nei.
Jeg synes at det blir en veldig, for meg, mer maskulin look, og for et hardere, du ser eldre ut I et forsøk på å se yngre ut da. Og jeg tror heller ikke, jeg har ingen tanker sånn, ok, det og det vil operere etter fødselen, det ikke noe rush det. Tar botox en gang I året noen gang.
Hvorfor?
Jeg tar det, nei det bare rynken I panna.
Ja, for du liker ikke rynker?
Jo, egentlig, for at det noen ganger jeg hadde, så ser jeg sånn, det fint, men jeg har også en voldsom mimikk, så det litt sånn, sånn...
Ja, men når du ser på meg?
Jeg synes du ser superfin ut. Ja. Men det ikke ofte sånn at man ser det på andre, og så ikke seg selv?
Jo, det kanskje det, ja. Men
jeg har alltid sånn når jeg tar botox, så tar jeg såkalt babybotox som dette, som du tar veldig lite, bare for å ha litt mer sånn smoothness I huden. Fordi at med en gang det blir mye, så synes jeg at det ser støgg ut. Da blir det alt for flatt og livløst, og jeg ser sur ut, og jeg mister ting som jeg synes fint, som smile, rynken, eller ja, muligheten til å uttrykke seg helt da. Så jeg har en, jeg tror jeg har et mye mer chill forhold til det enn mange tror.
Ja, ja. Ja. Hvor viktig utseende allikevel for deg nå?
Det viktig, men det har fått en litt mer voksen tilnærming, tror jeg. Jeg opptatt av å ha et hår som ser velstilt ut, og negler og sminke. Altså, jeg liker det. Men det ikke lenger sånn at jeg tenker, ja, herregud, hvorfor ser det ikke? Altså, sånn her kunne jeg tenke før, og mener det på dødelig alvor. Jeg kunne tenke sånn, hvorfor ser ikke jeg ut som de aller peneste I verden, og det helt urettferdig at de ser sånn ut og ikke meg. Og hvis ikke jeg ser sånn ut, så ikke livet verdt å leve, basically. Men nå tenker jeg ikke sånn, nå tenker jeg sånn, andre ser ut som de gjør, jeg ser ut som meg.
Ja. Det jo litt urettferdig, selvfølgelig.
Det jo det, altså kunne jeg trukke på en knapp på det, der, sånn, så hadde jeg jo gjort det.
Men du, hvis du merker at barna dine blir veldig utseendefokusert etter hvert, Kommer du til å jobbe aktivt for at, liksom, at man skal få fokus over på noe annet?
Jeg tror jeg kommer til å gjøre en mix av at jeg aktivt jobber for at de skal fokusere på flere ting, for jeg tror at da blir det mer balansert, det du tenker om utseendet ditt også. Men også aktivt jobber for at de skal ha en fin, bra smak, det lov å si.
Ja.
Jeg vil ikke ha...
Hva legger du I det?
Nei, at du skal klare å ha en viss sånn... hvis du datteren min da, og du... For eksempel, jeg dritstreng på det, og det snakket jeg kjæresten min om, at du skal ikke få lov å farge håret. Sånn, jeg ødlet håret mitt så tidlig, og det så helt jævlig ut, sant? Du får ikke lov å farge håret. Du har ikke lov til å ha 3 kilo løsvipper, for det ser ikke fint ut. Jeg tror jeg kommer til å ta en litt sånn gammeldags approach der. Så når du går ut herfra, så representerer du dette huset, og folk tenker allerede at jeg trash, så du skal ikke se ut.
og hva, vil det si at du kommer til å være streng på hva de har på seg, va?
Ja, det tror jeg, ja. Og så kommer jeg helt til å være sånn, hvis jeg har en datter, hun sier jeg vil ordne håret, så kommer jeg til å være sånn, ja, da skal jeg være med, og jeg skal bestemme hvor og hvordan, på en måte. Jeg tror jeg kommer til å være hatet som jentemamma, tror jeg. Ja, definitivt.
Det sånn sett litt sånn deilig at du nå... At det en gutt I magen din?
Det deilig at han først I hvert fall, ja. For å få lært seg litt.
Ja, ja. Men hvis barnet ditt vil bare gå i krokodillekostyme på skolen?
Ja, da håper jeg jo at han ganske ung fortsatt. hvis ikke, så hadde jeg tenkt at han på crack, og det hadde vært verre.
Ja.
Men bare gå I det på barneskolen, ja, det hadde han fått lov til.
Ja.
Jeg tror han blir lei av det etter hvert. Jeg tror... Da må du bare la det, og så går det
over. Faser, ja.
Ja, ja.
Men ja, apropos crack, siste scenario. barnet ditt har vært på fest, kom hjem, 15 år, og tydelig ruspåvirket.
Ruspåvirket, altså alkohol eller noe annet?
Det vet du ikke helt. Men ruspåvirket, og kan godt hende at det noe annet.
Ja, da hadde jeg ikke hatt det der og da, for det ingen vits å krangle med noen som kommer hjem fra fylla og påvirket. Da hadde jeg bare vært... Jeg hadde typ vært som ingenting, og så hadde jeg vært sånn... Ja, og så har det gått og lekt seg, så dagen etterpå så hadde jeg vært sånn jeg hadde ikke vært sur hvis jeg hadde drukket for da hadde jeg bare helt vært glad og for at den, ikke for at den drakk, men for at den kom hjem og sånn, og da hvis det kun var alkohol så hadde jeg sagt sånn jeg skjønner at dere drakk I går, og jeg forstår veldig godt at det den alderen nå, men jeg vil at vi skal ha noen regler på sånn at du sier ifra, og når du kommer hjem og litt viser sånne ting, men ellers helt ok jeg ikke
Var
sur.
Dette regler du også hadde?
Nei, jeg hadde sånn at jeg måtte late som jeg sov en annen plass, og det ble bare kaos sant?
Ja, for da løy du bare.
Ja, og drikking gjør man jo anyway, så og hvis det da plutselig skjedde noe, og hvis jeg ble alt for full da, og det skjedde jo og jeg ikke turte å ringe hjem, men så endte det jo med at jeg gjorde det uansett, og fikk bare kjeft, skjønner du og ja, så jeg prøver å lære litt av det, men hvis jeg merket at det var rus, da hadde jeg sagt sånn Det er skikkelig skummelt at det noen ting du gjør så tidlig, og det helt uaktuelt. Du har lov til å drikke, men jeg kommer til å teste det. Sånn, jeg kommer til å, og det hadde jeg stått ved, sånn, du kommer til å måtte ta...
Urinprøve?
Ja.
Har du vært igjennom noe sånt?
Nei, men jeg har venner som har vært igjennom sånt, sånn når de har... Jeg har jo venner som litt eldre som har barn som I den alderen da, der de faktisk har stått I... Å gjøre det, og det virker kanskje veldig strengt, men jeg tror, og så kommer jeg til å forklare sånn, hvorfor jeg gjør det også, og det kommer til å være sånn, jeg skjønner at man vil eksperimentere, og jeg skjønner hele den greia der, men når du såpass ung, 15 år, så det så vanskelig å si hvordan det der kommer til å utspille seg, og hvordan det kommer til å påvirke hjernen din, og hvordan retning det påvirker deg til å ta.
Hvor mye har du eksperimentert opp igjennom?
Jeg tror faktisk jeg har eksperimentert en sånn normal mengde, der jeg ikke, eller nå vet jeg ikke hva som normalt.
Nei, ikke heller.
For eksempel at jeg veldig, jeg har jo litt angst I kroppen da, så en såkalt bad trip ikke langt unna for meg, uansett hva det og det har gjort at det aldri har vært noen ting som jeg har higa etter på den måten, har prøvd, og det kommer jeg til å si til mine barn også, for det har foreldrene mine gjort ganske bra, og vært veldig ærlig på meg, med meg på sånne ting. Jeg kommer til å si hva jeg har gjort og sånn, og være ærlig på det.
Ja, rett og slett
ja.
Ok, da føler jeg at vi har blitt litt bedre kjent med hvordan du tenker og hva slags mamma du kanskje kommer til å bli.
Håper ikke han hører på det her, for da han sånn, ok, så hvis det her skjer, så skal jeg
jeg skal sende det til han selv. Men vi skal nå prøve å finne ut hvordan du selv oppdratt. Vi har vært så vidt innom det da, men hva husker du best fra de første årene dine?
Å være ute, husker jeg, fordi at vi bodde på, ja, som sagt, utenfor, med omringen av fjell og fjord, fjære, så var veldig mye ute I fjære og lete etter ting, under stein steiner og holdt på den måten.
Hva fant man under steinene?
Altså, noen gang kunne det være helt spinnville ting. Altså, som regel var det jo bare sånne sjø... Heter det sjømarihøne? Sånne dritsmå som ligger og kravler.
Ja.
De kunne jeg finne masse av, og det jo veldig vanlig. Og så kunne man, jo lengre fjære det ble, så fikk det jo kommet lengre ut.
Mm.
Og da kunne jeg finne alt for sånn... Heter det sprellmakrell, til å si, som en fisk som ganske sånn... Ja, det en fisk da, som spreller.
Ja. Det gøy, for at nå kan det godt hende at, for dette kan ikke jeg nok om, så det kan godt hende at du bare finner på masse
Ja, men sprellmakrell heter det vel neppe. men også, vent, også jeg husker en gang en sjøpølse. Det var ganske sånn defining for meg, for det var jo en stor ting å finne. Sjøpølse, liksom. Og ja, finne litt større fisker, altså masse greier. Og noen ganger så vi var flere og samarbeidet om å fjerne svære steiner, og man bare, der var det masse greier, altså. Det var gøy.
Var det en god, husker du tilbake på de årene med en god følelse?
Ja, det var fantastisk morsomt, og spesielt når vi flyttet til et nytt hus som var en gammel sånn, vi bodde i en brygge da, basically.
Ja.
Så rett, hvis man så rett ut fra stuevinduet vårt, så man rett ned i havet.
Ja.
Og det var et dritgammelt hus, og... Å være der ute, jeg husker så godt når det var sommer, og liksom det var lyst hele natta i Nord-Norge, og jeg hadde akkurat kommet til den alderen jeg fikk være ute lenge, og så kunne jeg se mamma for eksempel være ute på havet i robåten og fiske, og ja, det var bare så masse fint da.
Kjenner du fortsatt at du kommer hjem når du kommer til Harstad og ser havet liksom?
Ja, men nå har foreldrene mine flyttet til et hus der jeg aldri har bodd, så jeg har litt, jeg mangler litt den der.
Ja.
Men jeg kan føle det når jeg kommer inn hjem hos mormor eller... ja, og bare kommer tilbake til rommene jeg har vært i alle de år.
Er du fortsatt glad i å være ute?
Nei.
Nei.
Det kommer nok tilbake under tvangen når jeg får et barn.
Ja.
For jeg vil jo at han skal være ute.
Du vil helst sitte inne med store vinduer og se ut.
Jeg tror ikke jeg blir sånn som mine foreldre som sender barnet mitt ut alene, så jeg må begynne å gå ut nå.
Hvorfor gjør du, kommer du ikke til å gjøre det?
Han skal bo i Oslo da, så... Ja.
Det finnes jo steder i Oslo hvor man kan sende barna sine ut da.
Barnehagen, ja. Jeg tror ikke jeg lar han Nei, men... gå andre plass.
Ikke?
Jeg merker allerede at jeg mye mer sånn angstet enn jeg trodde jeg skulle være. Jeg trodde jeg kom til å være en helt chill mor, men jeg gruer meg allerede til han utenfor magen, for da vet jeg ikke hvordan jeg er hele tiden, sant?
For du kommer til å tenke... du kommer til å bli en overbeskyttende mor?
Ja, jeg skal holde det så godt jeg kan inn i meg, men jeg kommer heller til å gå ut med han i stedet for å sitte inne hvis det er sånne ting jeg kan.
Mm. Ja. For det kan du kjenne på allerede nå.
Ja, så kan det gjerne at når han har vært ute i verden en stund og ser at det her funker, og han puster og lever, så kanskje jeg gir litt mer slipp. Men jeg og kjæresten min snakket om det i går, for vi snakket om vi skulle kjøpe han et lite sånn oppblåsbart basseng. Og så var jeg sånn, ja, hvor skal vi ha det? Og kjæresten sa, balkongen. Jeg var sånn, balkongen? Da kommer han jo til å falle utenfor, og kjæresten min var sånn, gjennom hvor? Det er jo ingen plass han kan falle.
Nei, for du har rekkverk på
balkongen. Ja, og det er smalt liksom. Jeg var sånn, nei, jeg går ikke ut med han på den balkongen, det får du gjøre. For jeg får for meg at av en eller annen grunn skal jeg kaste han ut om kanten, eller han skal...
Jeg skjønner, ja, de tankene der.
Ja.
Mm. Er kjæresten din roligere på alt dette her?
Ja, heldigvis.
Mm. Ja, for det er kanskje bra.
Mm.
Men du, hvordan var du som barn da?
Jeg var forsiktig. Jeg var ingen entertainer, var stille mye, og tenkte mye. Dette er jo følge mamma og pappa, for det husker jeg ikke så godt. Og jeg var, ifølge dem igjen, så kunne... Jeg og kusina mi er jevn gammel og var mye sammen, så kunne hun var mer brutal, så hun kunne rive, ta ting ut fra hendene mine, leke og sånn, og bare... Og da var jeg sånn, turte ikke å si noe.
Nei, var, lot det skje.
Lot det skje, ja. Og kunne spørre forsiktig om jeg fikk låne den tilbake. Jeg fikk jo ikke det, og da lot det bare være, sant? Så det var meg som barn. Veldig glad i å snakke også. I følge mamma og pappa så lærte jeg meg å snakke masse, masse ord, kunne over 100 ord når jeg var 1 år eller noe sånt. For jeg hadde lært meg av å se på Løvenes konge, så det var jo... begrenset hva jeg kunne snakke om, men jeg hadde masse ord.
Men ikke ulikt den du er i dag da, på en eller annen måte?
Ja, det er det. Mange ord, men jeg snakker ikke så mye, med mindre jeg blir i setting som det her.
Hva drømte du om, kan du huske det?
Å være kjendis.
Ja, fra tidlig av.
Ja, det gjorde jeg. Jeg husker ikke neppe når jeg var så liten at jeg ikke visste hva det var, men det var alltid det med popkultur. Altså, jeg var innom at jeg ville være kjendis sånn barnestjerne når jeg visste hva det var.
Mm.
Jeg ville bo i Oslo. Når jeg så dem på barne-tv, så gjorde barna supershow og alt mulig. Det ville være sånn som de. Drømmet om å få lov til å dra til Oslo på audition, bare sånn at det kunne være med i reklamefilm. Og det her, da var jeg ganske liten.
Ja.
Som barne-tv-alder.
Hva var det som virket som forlokkende?
Vet ikke. Det er nesten bare... Det var vel det at jeg følte at de fikk oppleve så mye. Det var masse inntrykk og en utfordring. Det var vel noe med det.
Ja.
Og så på den andre siden så har jeg alltid vært veldig opptatt og egentlig god på popkultur, sånn at jeg har nesten fotografisk minne på ting jeg har lest I topp opp igjennom. Og jeg var enormt stor fan av Celine Aagaard, som var sjefsredaktør på den tiden.
Ja, som nå en kjent designer.
Ja, men jeg husker hun veldig godt fra den tiden, og jeg drømmet om å jobbe I topp, og jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det her, det jo helt ubrukelig egentlig, men hvis jeg fikk et toppmagasin, så lagde jeg mitt eget identiske toppmagasin, der jeg tegnet alt jeg så I topp ved siden av. Og så pleide jeg også, når internett var helt nytt, så pleide jeg å finne artikler om kjendiser på engelsk og så oversatte de så godt som jeg kunne til norsk.
Wow.
Ja, så jeg var veldig
opptatt av det. Men god skrivetrening da?
Jo, men jeg var veldig opptatt. Da tenkte jeg at det var journalist jeg skulle være da.
Ja.
Og så husker jeg supergodt de aller, aller første bloggene. Jeg lurer på om jeg var kanskje 10 år når jeg så de aller første, som var sånn, det var på noe som heter girlfriend.no. Og det var sånn Triana og de som hadde sånn rosa blogger. Da gjorde jeg det samme der, da skrev jeg de for hånd på ja, blogger da, liksom. Så jeg veldig opptatt av det der med...
Men også fordi det en slags drømmeverden, at det...
Ja, ja, og jeg husker at jeg drømmet det sånn om... Altså, ja, jeg husker topp spesielt, det jeg likte aller best var mot hver jul, så hadde de julekalender, og da hadde de en ting du kunne vinne hver dag. Og jeg meldte meg ikke på noen ting, men jeg synes det var så interessant å se alle tingene som fantes, at det var sånn, ok, det finnes, det finnes en sånn iPod, det finnes en sånn CD-samling, det finnes sånne sko, og så hadde jeg bare drømt om å ha de tingene.
Ja.
Og det var ikke engang sånn veldig ekstravagante ting, jeg ville bare ha ting. Så ja, det husker jeg veldig godt.
Ha, og nå, som du jo da blitt en av Norges største kjendiser, har det vært like bra som det du tenkte?
Jeg fortsatt veldig glad I ting, men så klart så blir du, det blir gammelt da. Jeg husker første gang jeg fikk noe å sponse, det var jo helt, det var både det at jeg følte jeg hadde made it på noe vis, men så var det også helt sykt stort. Nå tenker jeg har ikke kapasitet til å tenke like mye på det hver gang det skjer. Men jeg tror nok jeg har en stor glede over ting som man kanskje ikke skulle tro jeg har.
Hva da, for eksempel?
Nei, altså, nå jo det her en veldig stor ting, men jeg har jo en veldig fin bil. Jeg har jo Porsche, og jeg har jo hatt den nå I 2 år. Men jeg tror jeg tenker fortsatt, hver gang jeg ser den bilen, så jeg sånn, herregud, så fin bil. Og så blir jeg så glad for at jeg har den, så føler jeg bare sånn glede av å sitte inne I, og takknemlighet for at det føles så... Det var ingen som ga den til meg, det måtte jeg fikse selv.
Ja. Tror du dette har sammenheng med at du vokste opp I et hjem hvor det var litt lite penger?
100%. Jeg tenkte faktisk på det senest I dag, for jeg har alltid romantisert veldig den der Oslo-Vest-greia, og misunt de som vokste opp sånn. Mens nå, først nå, og det har også kommet etter graviditeten, så har jeg skjønt hvor mye kulere det egentlig det jeg har gjort.
Mm.
At jeg har kommet meg på en måte inn dit selv, og hvor mye vanskeligere det
Og hvordan tror du at du kommer til å snakke med barna dine om dette her, om penger og...
Det en ting som kjæresten min synes litt sånn vanskelig, ikke akkurat det med penger, men det med tilknytning og hvor man kommer fra da. For jeg og han jo begge fra Harstad, mens våre barn kommer jo ikke til å ha noe voldsomt tilhørighet til det. De kommer jo til å vokse opp her på Oslo Vest og ha det de kjenner til, og det deres hjem.
Som kommer til å påvirke dem selvfølgelig.
Veldig, og da det jo ting som, de kommer til å ha et økonomisk press på en annen måte enn det hadde.
Ja.
Jo ikke dritrik, og de skal jo ut og ha russebuss og revy og gud, det altså koster penger og sammenlignes dem med andre sikkert. Så jeg kommer sikkert til å få samme kranglene hjemme som jeg hadde med mine foreldre om å få ting som jeg mener for dyrt og holde det gående.
Men kommer til å... Fortsette å bo på... For det går jo an å flytte.
Det går an å flytte. Og vi jo ikke låst. Jeg vil bo I Oslo. Ja. Men jeg ikke nødvendigvis låst til akkurat der I Oslo. Så det må vi bare se litt an. Nå flytter jo jeg og kjæresten min inn I min leilighet. Og etter hvert så vil man jo ha noe som vi begge har fra start valgt at her vil vi bo og sånn. Men Oslo fortsatt nytt for han, så han må finne litt ut hvor han vil være.
Men dette her med... ikke sant? Om du ikke steinrik, så har du I hvert fall god økonomi. Hvordan vil det påvirke barna dine, tror du? Eller altså, kommer de til å få det de
nei.
Ber om?
Kommer ikke til å få alt de ber om, nei. For hvis det noe sånn som meg, så kommer de til å be om alt for mye. Så nei, absolutt ikke. Men vi har en plan for hvordan vi skal spare penger, og hvor mye han skal få når han ikke 18, det synes jeg for tidlig, men oppe I 20.
Ja.
Men at det må være at de pengene skal brukes på leiligheter.
Ja, sånn at den kommer inn på markedet.
Ja, og så ellers gi han ting som lappen og, eller i alle fall mulighet til å bruke lappen som en måte å true dem på, for det hadde jo ikke mine foreldre.
Ok, jeg får høre.
Ja, sånn, hvis du ikke, ja, la oss si det der med å ruse seg da.
Ja.
Hvis du noen gang blir tatt i det, så ryker lappen og bilen. Jeg visste at mine foreldre ikke kunne gi meg lappen eller bilen, så de hadde ingen sånn...
Så det var ikke...
Hadde ikke noe leverage på meg, nei. Så jeg kan bruke sånne ting.
Ja, men tror du... For hva skjer da hvis han likevel kommer hjem full som...
Da får han ikke lappen.
Nei, ikke sant? For da kommer du til å klare å stå i det.
Så enkelt å si nå, for samtidig så vil jeg ikke sånn ønske enda helt på å kjøre heller. Så man vil jo sånn, ok, skal du både... Rus deg og ikke få lappen eller bil, så skjønner du det liksom, da blir det liksom, man må bare se.
Ok, du har jo en søster, Frida. Hvor mange år det mellom dere?
3
år. Hun 3 år yngre enn deg. Hvordan var forholdet dere mellom da dere vokste opp?
Vi var akkurat såpass, altså nå vi 3 år, men fordi at vi født på ulike sider av sommeren, så det på en måte 4 skoleår mellom oss. Ja. Så vi har aldri krasjet i trinn, egentlig.
Nei.
Og det har gjort at vi heller ikke har vært så close. Vi har hatt helt forskjellige vennegrupper. Vi har samme interesse på den måten. Jeg tror vi har samme forståelse for popkultur, eller egentlig kultur, og at man, jeg merker på henne at hun er, og jeg synes hun smartere enn meg på masse. Hun høyere utdannet og belest og kan masse.
Hva driver hun med?
Hun studerer fortsatt her i Oslo.
Hva studerer hun?
Gud, nå sier jeg garantert ferie, men hun skal jobbe med når du jobber med å gjøre bedrifter mer bærekraftig. Ja. Jeg vet ikke hva studiet heter, men jeg vet jo hva det er. Så hun veldig interessert i det, og nå når det for eksempel den krigen i Israel-Palestina, så det søstre min spør sånn, okay, om ting, for at hun kan så masse. Hun veldig sånn, nyansert og flink til å se begge siden av en sak som jeg liker og tror at jeg også er. Så vi er like, men vi er veldig forskjellige.
Ja.
Og det var jo også noe vi var
sånn. Men er nære?
Ikke så, altså vi er nære som vi har et chill forhold, og jeg vet at hun er der og vice versa, men vi er ikke sånn bestevennene forhold. Men nå bor vi jo fortsatt i forskjellige byer, vi har alltid gjort det.
Ja.
Nesten siden jeg flyttet hjemmefra.
Ja.
Så,
hvordan har det, tror du det har vært for henne som søster å se i alle de stormene du har stått i?
Jeg vet ikke hvordan de stormene har påvirket henne, men jeg vet at det har vært vanskelig å ha en søster som er så kjent.
Ja,
for at du, når du vokser opp i en liten by, da, så blir du søstra til. Og for hun har det vært veldig viktig å finne sin egen identitet. Sånn, hun har jo klart å flytte til New Zealand på videregående og var der i mange år. Og har gjort veldig sin egen ting, så hun er på en måte ikke noe assosiert med meg. Men var jo det som yngre, selvfølgelig.
Tror du at hun rømte litt fra det hele da?
Ja, jeg liker å tro at det handler ikke, eller det kan jo umulig handle bare om meg, men det var nok en blanding av å ville se verden, men også det.
Dine foreldre, de fikk jo deg tidlig i 20-årene. Hva slags oppdragere var de?
Ja, hvordan var de? Snill og chill, på en måte.
Ja.
Egentlig?
Ja.
Jeg er ikke foreldre som noen gang har ropt til meg, aldri kalt meg noe stygt. Det ingen sånne trauma som henger ved fra barndommen, og det veldig fint.
Ja.
Og det eneste som har preget meg egentlig faktisk er det at vi hadde det vanskelig økonomisk, og jeg kunne merke at det stresset dem, og spesielt kanskje pappa, for at han var jo forsørgeren da. Men nå når jeg er voksen selv, så skjønner jeg jo hvor enormt vanskelig det må være, for at jeg merker jo hvor vanskelig det er bare for meg, hvis jeg har økonomisk styr. Så nå gir jo det meg bare masse respekt for dem.
Var de like?
Mamma og pappa, nei. Ja. De er så forskjellige.
Hvordan da?
De har samme humor, og jeg merker at de har en bra jargong. Men pappa er sånn som, han er eventyrlisten, og hvis jeg hadde sagt til han, så han, du, skal vi bare dra til, I don't know, Tokyo i 2 måneder, så hadde han sagt ja, skjønner du hvis han hadde en mulighet.
Ja.
Og var nettopp på noen fjellvandring med søsteren, jeg holdt på å si, i Peru, eller jeg tror ikke det var det, men du skjønner, det kunne like gjerne vært. Altså, han holder på.
Mens moren din?
Hun vil helst bare være hjemme.
Ja.
Så de er veldig forskjellige der.
Og du?
Jeg er en blanding. Jeg er jo veldig sånn eventuelsen opptatt av inntrykk, og at noe nytt skal skje. Jeg liker ikke når min verden blir så liten. Og det er jo en ting med graviditeten da, at verden din blir ganske sånn, det er jo fantastisk stort, og takk Gud for at det er det, for hvis det her hadde vært noe, bare en eller annen slags, jeg vet da faen, noe annet som krevde at jeg levde som ser nå, så hadde det vært ganske vanskelig for meg. Men jeg ikke så opptatt av å gå rundt og hike I fjellene sånn som pappa nei. Jeg litt mer glad I komfort.
Vi har jo så vidt vært inne på det, men hva slags regler hadde dere hjemme?
Ikke så mange. De var strengt på innetid. Ja. Sånn når jeg gikk, både når jeg ble eldre, men også når jeg var barn. Sånn sommerferien, jeg husker godt at naboen var lenger ute og lekte enn meg, og at jeg så på dem med... For det første klikket jeg på mamma og pappa, det var sånn hylskriking og sitte inne på rommet og gråt, og så ser jeg ut, ut av vinduet på at det så forferdelig urettferdig at de ute lenger enn meg. Og sånn var det da.
Hvorfor var det viktig for dem, tror du?
Har ikke peiling. Det var vel kanskje det med at, jeg vet ikke, jeg kommer sikkert til å være helt lik.
Jeg skal,
ikke være, skal ikke være våken hele natten når man en barn, liksom. Så jeg skjønner det veldig godt. Så det var det, og litt strengt på det der etter hvert med om jeg fikk lov å overnatte hos andre, sikkert for jeg var redd for hva jeg skulle finne på å gjøre. Men det ikke noen spesielle regler når det kom til sånn væremåte.
Nei.
Eller skole, det var ikke så mye oppfølging på hvordan jeg holdt på der.
Ikke så mye, hva vil det si?
Nei, jeg kan ikke huske at vi, altså det var ikke det at de ikke brydde seg, men jeg kan ikke huske at de var så veldig aktiv med å lekse eller spørre så mye om det, for eksempel.
Savnet du det?
Nei, jeg var bare glad at det var ikke så mye sånn.
Og hva skjedde hvis du brøt de reglene som var?
Jeg har fått husarrest en gang, men jeg husker ikke helt hvorfor, men jeg husker bare at den bare rant ut I sanda, så det var ikke så veldig stor. Men jeg har vært veldig liten, blitt tatt litt I øret og sånn, det kan jeg huske, men ikke noe sånn... voldsomme greier.
Kommer du til å operere med husarrest, tror du?
Altså husarrest nå, det jo mer å ta fra de mobil eller PC-en eller TV-en. Mm-hmm. Så det blir vel noe sånn form for husarrest, ja.
Mm. Ja, for hjemme hos deg har det vært mer belønning enn straff?
Ja, det har det. Og hvis du tenker på å bare få sitte inne, liksom.
Ja, eller altså, ikke sant, at vi At man heller belønner god oppførsel ja. I stedet for å...
Ikke egentlig, eller det har mer bare vært sånn, jeg bare var, og de bare
ja.
Var,
liksom. Ja, ja. Tror du at det var... Det å bli foreldre I så ung alder, hvordan tror du det var?
Jeg glad for at de gjorde det så ung, for ja. At det gøy å ha dem på en måte, ikke jevnaldrende som meg, men nå jeg jo glad for det. Men det klart at det hardt, fordi at de har jo ikke helt landet I det økonomiske, eller hvem de skal være som mennesker, men en ting jeg har likt veldig godt, jo at jeg har fått vokst opp og se foreldrene mine også bli dem de skal bli.
Ja.
Og det har vært veldig inspirerende.
De har på en måte blitt voksne.
Ja, jeg har sett liksom at faren min har... vært en ting, og så studert, og så blitt noe annet,
ja.
Og begynt med nye ting som triathlon, fortsatt ganske unge, sånn at jeg kunne gjøre det bra. Og også mammaen min gikk gjennom studieløp og ble noe ting, så jeg fikk sett det. Det har vært veldig gøy.
Ja, det mulig å endre seg også I voksen alder, da.
100%, ja. Og jeg synes at de veldig kule for det.
Eller ikke bare endre seg, men utvikle seg, da.
Ja, ja. Og det de fortsatt, I alle fall, sånn, nu, mamma nok veldig happy med hvordan ting men pappa veldig opptatt av å utvikle ja, seg og lære
det. Ja, ja. Det du det?
Ja, ja, jeg føler at hver dag så må jeg ha lært noe. Så jeg må kunne stille meg selv spørsmålet på kvelden. Hva har jeg lært I dag? Ja. Og så må det være et svar der.
Hva tror du at du kommer til å svare deg selv I kveld når du legger deg og stiller deg det spørsmålet?
Det kanskje noen ting vi har snakket om her som har på en måte landet litt mer inn I meg.
Et eller annet klokt jeg har sagt.
Ja. Men så har jeg også lært det I så langt I dag at neste gang jeg føler på en sånn, selv om jeg føler meg ok med å dra hjem, ja. Om en situasjon ukomfortabel, så det også lov å utfordre seg til noe annet. Det har jeg jo lært litt.
Jeg gleder meg til neste gang vi I et sånt rom hvor jeg kan se på deg og tenke, oi, nå synes hun det litt ubehagelig her. Skal jeg pushe deg da?
Det kan du gjøre, men da kan denne finne på noen unnskyldning med sånn, ja, men sønnen min hjemme, bla, bla, bla. Så ikke la meg komme med den.
Ok, du startet å blogge da du var tenåring. Hvilken rolle hadde foreldrene dine opp I det?
De har vært veldig kul på det, at de har skjønt sånn, og det her sa pappa til meg helt nylig, der jeg fikk en liten åpenbaring av hvordan han har tenkt det, eller de. Men han sa at de har vært flinke til å se at ting de ikke ville ha gjort med den erfaringen de har, betyr ikke at jeg som 15-åring ikke skal gjøre det på en måte.
Nei.
Og at de må også se at, ok, hun gjør det nå når hun 15, det betyr ikke at det kommer til å bety så mye når hun 16 eller 17 eller 18, så ok, de tingene hun skriver på internett som teit nå, betyr jo egentlig ingenting, for hun en 16 år gammel jente, sant? Vi skal ikke.
Og det klarte de faktisk å tenke
det
der og da?
Det klarte de faktisk å tenke der og da, og stå I, og hun var veldig sånn rolig på det, Og det veldig kult.
Ja.
Den sa jo veldig det til meg, men, og det kan hende etter på klokskapen så snakker jeg, men jeg føler at handlingen deres har vist at de tenkte sånn.
Ja. Men hvordan har de hatt det opp igjennom når det, når det har stormet som verst?
Nei, det jo ingen foreldre som liker det, så det har de syntes har vært vanskelig.
Mm-hmm.
Og spesielt fordi at Harstad jo et lite samfunn, og de har jo opplevd at folk dem, kjenner eller ser, sosialiserer med, skriver stygge ting om meg åpenlyst, og det jo ikke noe fett, sant? Så de har hatt mange runder der de har følt at de har ønsket å bryte med folk, og det har gått på et personlig plan.
Mm.
Og så det klart at det mye sinne som har vært for dem også, fordi at de føler at jeg har blitt misforstått, og jeg har jo en annen forståelse for det her, som lever I det, og har medietrening bare by doing, mens de kan få litt sånn herregud, nå vil jeg skrive kommentar inn på kronikk, og så jeg sånn, no.
Det får de ikke lov til.
Nei, jeg tenker, eller jeg sier bare til en sånn, det tror jeg ikke noe lurt, fordi det gjør ting verre, sant?
Men når de møter folk på nærbutikken, som sier herregud.
Ja, nei, det tror jeg ingen har sagt til dem ansikt til ansikt, I alle fall ikke på lang tid.
Nei.
Men da ville jeg tror nok at pappa hadde hatt et eller annet bra svar på det, som hadde vært sånn, Ja, men hun 16 år gammel, og hun gjør det 16-åringer gjør, på en måte. Noen hadde en ganske chill forhold til det.
Hva slags forhold hadde du til dem I oppveksten? Bortsett fra at de var snille og trygge, liksom?
Veldig bra. Eller sånn, veldig bra, veldig bra. Altså, jeg har alltid visst at jeg kan snakke med dem om alt, men jeg var en sur tenåring, som var veldig innesluttet. Sur på grunn av hvordan livet mitt var, som ikke hadde noe med dem å gjøre det. Men jeg var ikke så god til å kommunisere om det, så jeg trakk meg mye opp på rommet og var mye der. Søstren min derimot veldig nært forhold til mamma og pappa, så vi ble litt sånn skille der.
Ja,
men der, jeg tenkte,
som sånn, var sårt, eller?
Nei, jeg tenkte sånn, ja, det bra, de har hodet, så har de noen som sitter og snakker med dem kjempelenge etter vi har spist, liksom.
ja, for du gikk opp på rommet, lukket døra,
ja.
Og da...
Satt opp på PC-en og blogget.
Hadde du et ønske om at de skulle banke på og spørre hvordan du hadde det?
Nei, men jeg kan tenke på det tilbake, at herregud, så koselig det når... Alle hjemme bare, at, man, at jeg sitter på rommet og hører at de snakker nede og hører søstre mjøl på meg et eller annet. Det jo noe som aldri blir å komme tilbake på samme måten da.
Mm.
Så, men jeg tenkte aldri sånn, jeg tror nok at jeg alltid har vært flink til at det jeg vil gjøre. Så hvis jeg hadde hatt noe behov for å snakke med dem om det, så hadde jeg gjort det.
Ja.
Så det...
Ja, fordi at når du sier at du visste at du kunne snakke med dem om alt, men hvordan var det med åpenhet hjemme? Snakket dere om alt?
Jeg og pappa. Ba, nå høres det ut som det kun jeg og han sa at forholdet ikke sånn. Jeg tror man bare naturlig.
Ja.
Jeg kunne snakke med pappa om alt, fordi at han mindre følsom. Og jeg jo en mer følsom. Så jeg tror nok at med min sønn, så kommer han mest sannsynlig til å snakke med faren sin.
Ja, fordi at du ville skåne moren din på en måte.
Ja, men hun som jeg kan fort begynne å gråte, skjønner du.
Jeg skjønner.
Så ikke at hun noensinne har gjort det, men jeg kunne føle det.
Ja, ja.
Mens pappa, han litt mer sånn, ja, sånn det, og det skjønner jeg godt, og hva vil du gjøre, typ? Han sånn tilnærmest
ting. Husker du noen av de liksom fine, store samtalene dere har hatt?
Jeg kan huske sånn, jeg husker mer sånn at pappa har gitt meg litt sånn reality check, som har vært veldig fin.
Når da?
Både I voksne eller nå, for eksempel. Der jeg var sånn, ja for eksempel så har jeg det siste året levd veldig mye på sparepengene mine på grunn av sånn stormer og ting som har vært, så jeg har jobbet mindre.
Mm.
Og da hadde jeg sånn teit øyeblikk der jeg sa til pappa sånn, ja, og jeg har jo ikke, jeg var sånn, jeg sa til han, jeg var lei med det, så sa jeg, jeg hadde tenkt å kjøpe meg en ny Chanel, og nå får jeg ikke muligheten til å gjøre det, og alle har Chanel. Og da pappa sånn, herregud, alle har ikke Chanel. Nå må du tenke på hva det du sier, og hva det du sammenligner deg med. Og da var jeg sånn, herregud, han har så rett. Jeg I en helt sånn fucka bransje der det
ja,
liksom vanlig.
Det du, ja.
Og da fikk jeg sånn, herregud, at jeg ikke har en Chanel, det går helt fint. så han har jo gitt, men han tar ikke sånne kjeft, så han blir sånn, herregud, liksom, du bedre enn å si noe sånt som det der. Men også at han har sagt, hvis jeg har vært veldig lei meg over ting, så har han kunnet sagt sånn, helt chill, sånn, jeg tror problemet ditt at du har for store forventninger til livet, rett og slett. Ja. Og da kan det være sånn, sant, det kanskje det som problemet her.
Ja.
Så han gir meg noen sånne bombe som det der, som veldig fin da.
Hvor ofte snakker dere sammen?
Ja, pappa snakker ganske mye sammen, fordi at han hjelper meg med mye som har med jobb å gjøre.
Mm-hmm.
Så jeg tror jeg utveksler noen slags form for kommunikasjon med pappa hver dag.
Ja.
Men ofte snakker vi bare på mail.
Ja.
Men der snakker vi ganske sånn langt, skjønner du?
Ja, ja. Men hvis sønnen din gjør som deg, går på rommet og lukker døra?
Da blir jeg lei meg, for at jeg sånn som mamma, sant?
Ja, og tar du det, vil du ta det personlig?
Ja, 100%. Og så hadde jeg sikkert ønsket å spørre han sånn, skal vi gjøre noen ting? Og sånn sier nei da, som han mest sannsynlig gjør. Ja. Uff. Nei, jeg håper at jeg skal oppdra han sånn at han synes at det kult å være med oss, men you never know, altså.
Hva likte du best med egen oppdragelse og oppvekst?
Det var akkurat det at de var, jeg kunne merke at vi ikke var så langt unna I alder, at de fortsatt hadde litt sånn samme. De husker så godt hvordan det var å være på min alder, og at pappa skjønt, også igjen interesse for sånn popkultur og alt det, og at de har brydd seg når jeg snakket om de tingene. Og, ja, det likte jeg veldig godt.
Og sånn kommer du også til å være, antagelig.
Ja, ja.
Hvis du skulle ha endret på noe da?
Da hadde jeg endret på... Jeg har veldig kule foreldre, men her kommer det frem at de... erfaring... Ikke så mye erfaring, kanskje? Det blir ikke lagt så mye press på å være høflig når jeg var ung.
Nei.
Sånn det med hvordan du sitter rundt bordet.
Ja, gode manerer.
Ja, manerer. Og det har jeg på en måte lært meg nesten litt selv.
Ja.
Og ikke at jeg har alltid vært snill og hyggelig, men det der med å være oppmerksom hvis du på restaurant og blir snakket til av servitøren, eller hvordan du følger med på ting som skjer, hvordan du legger små ting, så hvordan du legger bestikket når du har pause for å spise, eller at du ikke har albuen på bordet. Altså sånne ting som jeg bare har lært meg.
Ja.
Det kommer jeg til å være streng med på mine barn.
Ja.
Fordi at jeg synes at det handler om du kommer deg fortere, uansett hvor sykt det høres ut, men jo bedre manerer du har, jo bedre likt blir du, og da kommer du deg fortere opp og frem I verden. Så jeg synes det en liten ting man kan gjøre for å vise at du har respekt for dem du med deg. Og det skal jeg printe inn da.
Hva tenker du det viktigste du har lært av foreldrene dine?
Det med å se ting fra begge siden. Jeg har merket noen gang at pappa har diskutert bare for å diskutere, og det har han ikke gjort for å være vanskelig, men fordi at jeg skal bli utfordret på det jeg sier. For da kan han si sånn midt inne, sånn, han kan si sånn, du enig med deg, jeg skjønner hva du sier, men har du tenkt på det på liksom, ja. Den her måten?
Ja.
Og det har vært veldig fint.
Jenta fra Harstad har bodd I Oslo I flere år nå. Bor I midlertid I Trondheim.
Ja.
Og lenge etter at du flyttet opp dit så kom nyheten om at du og ungdomskjæresten Vegard skulle bli foreldre for første gang og det hører da med til historien om at du var
gravid tidligere
hva følte du da du så liksom de to strekene på graviditetstesten?
Nå?
Nei, egentlig første gang
første gangen, da var jeg egentlig ikke jeg og han, altså vi har ikke vært sammen lenge nå det jo her en person jeg kjenner veldig godt men vi var ikke blitt kjæreste da heller vi liksom holdt på og når jeg da fikk den testen så hadde ikke vi snakket om disse tingene whatsoever, jeg ante ikke om han ville så da var det I Oslo han var hos meg og jeg tok den og så var jeg sånn hadde vi vært ute dagen før og så sa jeg til han, så vekte han så sa jeg sånn, du jeg må snakke med deg og han var sånn, hva da? Og da trodde han det var noe som hadde skjedd I går eller et eller annet, liksom. Han skjønte ingenting og når jeg da sa hva det var, så ble han egentlig bare glad og da var egentlig jeg mer sånn jeg ville beholde, men så jeg så sykt også sånn, hvis jeg ville heller ikke få barn med noen som ikke ville få barn, det ville jeg ikke stå I det hadde ikke vært sterk nok til å klare men når han da ville, så ble det bare veldig sånn trygt for meg Og så gikk jeg litt mer inn og ut av sånn tanker om sånn meg selv som mor og hvordan det skulle bli og alt sånt. Men han var veldig stødig, og så bestemte vi oss med en gang for at det var noe vi ville gjøre.
Hvorfor tok du den testen?
Det tok lang tid, fordi at jeg hadde tatt en ganske tidlig... Hvorfor jeg tok den?
Ja.
Ja, fordi at jeg hadde tatt en test tidligere, sånn nesten en måned før, og så var det negativ, og så fikk jeg noe som jeg trodde var mensen, sånn litt blødning, og så av, og så på igjen, så var jeg sånn, det var jo en veldig rar mensen, men så kom det den og gikk, og så fortsatte jeg bare å leve.
Så du hadde en følelse av at...
Ja, men noe var rart, for jeg tracket det, sant? Og så var jeg sånn, der var den rareste mensen jeg opplevde I hele mitt liv. Men det hadde vært såpass mye blødning at jeg tenkte sånn, ja, ja, det var vel det da. Og så gikk det så mange uker, og så var jeg sånn, men, og så fikk jeg plutselig litt blødning igjen, og da var jeg sånn, det her kan være så masse, men jeg tar det bare en test til. Og da var det en positiv, og da var jeg vel sånn syke på vei, eller?
Ja, og så bestemte dere for å
beholde.
Og så, hva skjedde da?
Så bestemte jeg for å beholde, og så dro på ultralyd, eller jeg dro på ultralyd, for da hadde han reist tilbake til Trondheim. Og så var det den vanlige som fortalte det til man skal vente, men jeg tenker at jeg hadde jo sagt det hvis jeg mistet, så da kan jeg like gjerne være åpen. Og jeg mistet jo, så jeg var glad for at jeg hadde vært åpen.
Ja, til din nærmeste.
Ja, fortalte det til liksom venner, nære venner og familie og sånn. Mm. Kjøpte, kjæresten min kjøpte en sånn bamse til den, og holdt ned på å være noen uker med en måned etter det. Må liksom glede deg kanskje litt mer.
Begynne å bygge rede, ja.
Ja, og bare at, hvordan man skal gjøre ting praktisk da. Og så dro jeg på ultralyd igjen en stund etter det. Og da var jeg fortsatt gravid, men hjertet hadde sluttet å slå. Så da du jo ikke gravid.
Var du alene, eller var
du alene? Da var jeg alene. Igjen. Ja. Og da... For jeg skulle egentlig ikke på den ultralyden. Jeg bare fikk en... Det var ingenting som hadde skjedd, men jeg fikk bare en følelse.
Jeg skjønner.
Der jeg var sånn, jeg må bare dra og sjekke, fordi jeg ville bare se det på nytt igjen. Mm. Og se at hjertet slår og sånn. Og så når jeg kom dit, så... Kunne man se det, men man kunne ikke se hjertet slå. Og da var det litt sånn, kanskje det noe med måten du... At de var veldig... De ville ikke si til meg, merket jeg sånn, det her... For jeg fikk så panikk. Så de var heller sånn, du kan komme tilbake om noen dager. For de var sånn, kanskje vi tar feil. Kanskje du ikke er så langt på vei som du tror. Selv om jeg hadde vært på en annen ultralyd og hørt hjertet. Så de... Og da ble det liksom noen dager med en sånn limbo-følelse, fordi at jeg måtte ta sånn blodprøve heller for å vise om de nivåene gikk ned. Og det gjorde de, men jeg aborterte ikke av meg selv, så jeg måtte inn og ta en provosert abort, som var veldig heavy fordi jeg ikke ville gjøre det. Og jeg fortsatt nekta, og vi trodde ikke på at det var sant, jeg ville ikke tro på at det var sant, for jeg følte liksom at både ville ha den baby, men også følte at nå hadde livet mitt fått en retning som jeg så gjerne skjønte da at jeg ville ha, og som jeg ønsket så gjerne, så når det skjedde så bare fikk jeg fullstendig panikk og for tanken på å gå tilbake til ikke det, var så ubegriplig og da etter det flyttet jeg til Trondheim, for det var egentlig ikke plan, men da var jeg sånn, jeg må bare ha noe annet, kanskje fortsette å gå i akkurat det samme som før alt det her for da er det i hvert fall helt ut av det som jeg egentlig vil at livet mitt skal være da og så dro jeg til Trondheim, og så ble jeg heldigvis gravid igjen etter 3 måneder.
Mm. Men jeg tenker at det litt underkommunisert dette med spontanabort.
Eller... Vel, altså grunnen til at jeg var åpen om det var fordi at jeg visste utifra når jeg googlet tall og at det var så mange som gikk gjennom det, men samtidig ingen, for du hører ikke om noen. Så jeg hadde egentlig ingen jeg kunne snakke med om det. Før man begynner å snakke om det, og det viste seg at veldig mange har gjort det.
Jeg har også gjort det.
Ja, sant? Mm. Ja, det jo fælt.
Mhm. Ja, og jeg synes det var så grusomt å komme på sykehuset, fordi at da husker jeg at jeg satt på samme, jeg vet ikke om det fortsatt er sånn, ja, men jeg satt på samme venterom som høygravide.
Jo, man gjør det fortsatt.
Men det jo helt koko.
Ja, og også når jeg skulle ta den provoserte aborten, når man får de pillene, så var jeg også på fødeavdelingen. Ja. Og det gjelder også hvis du tar en selvvalgt abort.
Men, hvorfor ganske... gjør det det sånn?
Har ikke peiling.
Nei, det jo helt forferdelig.
Ja, det var litt traumatiserende,
ja. Veldig. Ja. Men... Så ble du ganske raskt gravid igjen.
Ja, heldigvis. Og da var det jo mye angst også, for jeg tenkte, nå har jeg opplevd det her en gang før, og kanskje det skjer igjen. Og jeg hadde fått det før med at fordi det hadde skjedd før, så kom det garantert til å skje igjen, at kroppen min hadde lært seg et eller annet mønster her. Men så gjorde den jo ikke det, og nå når jeg kommer så langt som jeg er nå, det er først nå jeg sånn ish tror jeg at det ikke skal skje. Men jeg kan fortsatt tenke sånn, herregud, nå skjer det. Men så gjør det jo ikke det.
Nei. Men det er ikke så lenge til det skjer.
Nei, når, jeg er veldig glad for at vi nå er over de ukene, sånn at hvis jeg nå plutselig skulle gått ut i fødsel, så kunne det faktisk ha gått bra nå også.
Faktisk.
Men jeg vil jo helst at han skal være der til...
Hva tenker du om fødsel?
Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg tenker hverken på det, eller så mye på alle andre utfordringer som kommer.
Ja.
Jeg vet jo ikke hvordan det blir.
Nei, du gjør ikke det. Men har du noen tanker om hva slags... Mamma, du kommer til å bli?
Jeg vil være snill, forståelsesfull, og prøve å ikke legge mine egne bekymringer for mye over på han. Gjøre det foreldrene mine har gjort riktig, at de er sånn, det her er riktig for en 12-åring, 13-åring, 14-åring, det betyr ikke at det er riktig for oss. Men også det med å la han lære å feile litt da. At jeg tenker sånn, det kommer til å gå bra om han gjør den feilen, og det kommer faktisk også til å gå bra de forferdelige tingene, som om han ikke blir inkludert i en bursdag, eller... Og heller prøve å være der som en sånn trygg, for det er jo det man skal være som foreldre, sant? Man skal være menneskelig, men man skal også være stødig. Og så må jeg også skjønne det at ting, at det er han som kommer først i hovedsak, uansett da, sånn, jeg hadde lyst til å liksom bo i en annen by i permisjon til kjæresten min med babyen, og da er det viktig at man skjønner sånn, det här gör jag ju för babyn, det gör jag ju för mig. Så då man tänker sån är det det bästa för den eller funkar det för den? Alltså såna tankar bara kommer automatiskt och sån vill jag tänka resten av hans sitt liv.
Men har du börjat att förbereda dig till födsel?
Jag har sån doula. Vet du vad det
är? Som är en slags födehjälp.
Ja, födehjälp som jag snackar en del med. Och
vad säger hon?
Nej, bara sån lite med vi snackar om födebrev och hur den stämningen vill ska vara där, men nej, det är egentligen så långt så det går.
Kommer du till att ta emot någon smärtstillande?
Ja, 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 ja.
Ja, ja, ja.
Allt. Allt, ja. Ja, ja, ja. För min del så tänker jag sån varför inte.
Så jag har aldrig varit så på höjden som de två gångerna jag fått epidural.
Ja.
Det må jag säga.
Men går det in i huvudet också eller är det bara sån i kroppen?
Alltså det är bara för att frånvaro av smärta är så lycka.
Ja. Då känner man hur deilig det är att inte ha ont.
Åh. Rätt och slett. Men och du som är en lite ängslig type, är du rädd för att få en födselsdepression för exempel?
Lite för jag märker att hormonerna träffar ju hårt nu va.
Ja.
Så jag har en födselsläge men som också funkar som en slags terapeut som jag har snackat med om att boka timmar sån I ett halvt år efter födseln så att vi är där någon gång bara med men någon gång med och kärs nå bara för att snacka om hvordan det.
Ja.
Så det är plan.
Ja. Du kära Sofie Elise, detta har varit väldigt väldigt fint.
Det var så hyggligt.
Ja, och jag kommer till att invitera dig igen på ett annat tidspunkt. Nu ska du få liksom egentligen bara försvinna in I bubblan efteråt, ikk sant? Bygga rede och så bli det rede en stund.
Det skall jag.
men jag hoppas jag får lov till att invitera dig tillbaka igen.
Det vill jag gärna. Det blir ju lite annorlunda när jag har barn och.
Ja. Men helt till slut, vad önskar du att han lille gutten ska ta med sig vidare från din uppdragelse och kanske bruka igen när han får egna barn?
När han kommer I den här podden.
Ja. Ja.
förhoppningsvis det med att vara snill. Det är det viktigaste. Alltså. Och att vara sig själv. Det är så klisché, men det är det viktigaste.
Lycka till med allt.
Tusen tack.
Tusen tack för att du kom på besök.
Tusen tack för att jag fick komma.
Neste uke så pratar jag med Henrik Fladseth om hans uppväxt och vilka valg han tar som pappa. Vi hörs.
Min barnuppdragelse är laget av Lyder Produktioner.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.